Rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Už jsme tady v vysílání. Mojí chybičkou se stalo, že jsem zapnul nahrávání dříve než tedy vysílání, což je divné. Takže zdravím a vítám všechny, kteří se dnes dostavili tedy na ten náš pramen rezervní náhradní aktuální, tedy aktuality SV24. Koukneme se dnes tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám.
Dobrý večer vám i posluchačům i panu kolegovi.
Ano, a panem kolegou je pan Josef Kopa. Hezký večer.
Hezký večer vám i panu kolegovi taktéž a posluchačům samozřejmě.
Určitě jsem panu Kopovi sebral nějaký titul, že jo? Určitě tam je
ale
taky inženýr.
Já jsem se hodil napřed jako Kopa, pak jsem dostal jméno Josef, pak jsem nějakou školu studoval.
Dobře. Dámy a pánové, dneska tedy máme zajímavé téma, nebudeme se zaobírat tedy válečným stavem nebo zničením na Ukrajině, NATO a Ruská federace a zatažení do Evropy. Dneska se tedy koukneme na potravinovou soběstačnost. Budeme se asi spíše dneska bavit o to, je komplexní, tedy z pohledu státu, toho, co by měl stát zajišťovat pro občany. Protože samozřejmě, že víte asi, že před tři čtvrtě rokem vylezlo vlastně jakože nějaký zákon, který zase pobouřil všechny, i když některé méně, některé více, pár lidí potěšil, s tím, že tedy by se mělo nařizovat něco jakože určitý objem českých potravin nebo vypěstovaných v České republice, takže by měl být na pultech prodejních řetězců. Samozřejmě hned se ozvala ta asi negace, protože všichni začali řvát v tom hlavním proudu samozřejmě, dámy a pánové, že potravinová soběstačnost, že to je drahý a nebezpečný nápad. To tvrdí například nějaký liberální institut a také bývalý tedy guvernér České národní banky, konkrétně tedy Mojmír Hampl, který říkají, že to je opravdu nebezpečné. Hlavně ta snaha nařídit českým obchodníkům prodávat tedy více než polovinu tuzemských potravin, to je prý proti spotřebitelské, neekologické a také dokonce už si všimli, že prej to je i, nebo tenkrát si všimli před těmi 9 měsíci, že to je dokonce i protiústavní, dámy a pánové. Takže je zajímavé, že někde se zaobírají ústavou, ale jinde jim to vůbec nevadí a s ústavou si tady vytírají zádel všicky. Takže dámy a pánové, vítám vás, studio Kadaně nachystáno, má osoba Martin Marcikán. A samozřejmě pramen aktuality SV24. A my se tedy koukneme na to důležité, protože v našich pořadech nám zaznělo už několikrát a opakujeme to neustále. Zásoby tady nějaké potravin v České republice, v těch skladech a většinou hmotné státní rezervy, asi na to ani nebudeme koukat, jestli tam máme to přebalované máslo z Německa a z Holandska. Zmražený, tak to je úplně jedno. Toho se zas tak moc nenajíme. Samozřejmě důležité jsou asi základní potraviny a tak dále. To víme, že máme asi tak na den a půl. Dlouhodobě se nám hovoří o tom, že zásoby vůbec potravin v Evropě, a teď nevím, jestli to platí pro Evropskou unii nebo komplet jakoby pro celý jakoby, region Evropy, tak víme, nebo to nevíte, je 8 dní, dámy a pánové. Na více dní potraviny nejsou. Jsme na tom sakra závislí a kdo bude říkat, že ne? Zkrátka to, jestliže se většina potravin dováží nadnárodními řetězci, obchodními a samozřejmě také těmi dovozními, se k nám dováží a něco by se pokadilo, bylo by potřeba opravdu sáhnout až někam na dno, na ty rezervy, tak zkrátka opět to budu opakovat. Myslíte si, že nám ty Španělé, Francouzi, já nevím, kdo jiný, Holanďané a kdokoliv jiný, Italové a takovýhle, že nám budou posílat své potraviny místo, aby je dali svým lidem, a nebo se zamyslíme nad tím, že si to budou když tak schraňovat pro sebe, mocní, nemocní, a něco šoupnou svým lidem a nějaká Česká, Slovenská republika, Maďarská republika, Polská republika, nebo vůbec ten, jakoby ten východ té Evropy, že by je asi nějak moc netrápil. Nuž, možná na to všechno se koukneme, protože je to opravdu důležité. Teď se samozřejmě nebudeme bavit o potravinové soběstačnosti rodin, protože tam můžeme a musíme zapracovat, dámy a pánové, každý zvlášť, každý u sebe a pomáhat si tak, jak to jde. Samozřejmě zase v rámci těch sousedských možností a tak dále. Nuž, a jelikož víme, že se tady 30 let, minimálně 30 let, pracuje na tom, aby prakticky potravinová soběstačnost České republiky a dalších zemí nebyla, aby jsme byli čistě závislí, nebo v maximální možné míře závislí, tak na to se právě asi počítám, koukneme v dnešním pořadu. Takže já jsem udělal takové obšírné kolečko, abych to trošku shrnul. Zeptám se pana Tichého, zda to nějak uvede on.
Pokusím se o to. Já jsem toto téma na ten dnešní večer jsem vybíral záměrně, dokonce ještě s doporučením nebo po hovoru s jedním z kolegů, který teď shodou okolností, jak mě před chvílí ujišťoval, tak také poslouchá, možná, že i do toho pořadu nějakým telefonátem nebo připomínkou stoupí. Jinak zdravím partu lidí, kteří dneska měli být na oslavě, ale oslavu jednoho svátku odloží kvůli tomu, aby mohl poslouchat tento pořad a přeloží si to na jindy. Takže až takovýto zájemci jsou, takže ty srdečně zdravím. A teďka k věci samotné. Podívejte se, my jsme po roce 89 jsme byli záměrně učiněni závislými, tak jako na financích, tak jsme byli učiněni závislými i na potravinách a tak dále, i na některých dalších věcech. To je jeden fakt. Druhý fakt je ten, že teď vznikla určité aktivity, protože ona stoupá zase jaksi úloha těch národních států. A ta důležitost těch národních států se ukazuje jednak v době, řekněme toho koronaviru, protože ti lidé, kteří teď nemají práci a jsou doma a tak dále, tak oni s tou natrženou rukou, oni nechodí k těm oligarchům, oni nechodí do Bruselu, oni jdou za vládou. A ta vláda na to musí mít, a aby ta vláda na to měla a do nekonečné nikdo půjčovat nebude, tak ta vláda si musí vytvořit k tomu nějaké prostředky, musí si k tomu vytvořit nějaké zdroje. To samé se týká i toho zemědělství. Bez ohledu na to, to nemusí být jako státní zemědělství, to může být soukromé, ale mělo by být naše. To je jako první taková věc. Druhá záležitost je taková, že samozřejmě těm zahraničním, ať už teda Evropské unii, které vyhovuje ta naše závislost, tak i teda řekněme těm cizím firmám, těm obchodním řetězcům, ale i jejich dodavatelům, vyhovuje, jestliže teda tady mají zajištěný odbyt, prakticky monopolní odbyt, kdy se dodávají za často vyšší ceny, než jsou v zahraničí, prostě výrobky druhé kategorie, takže na tom vydělávají dvakrát. To je jako další moment. A teďka za situace, kdy jak se ukazuje, tak jak vlastně tady ta doprava a to dálkové zásobování, jak je to choulostivé, ať už tedy z hlediska ekologie, protože vůbec se tady se bavíme o ekologii a o tom, co by se mělo dělat, ale vůbec se nemluví o tom, kolik třeba ty velké kontejnerové lodě zámořské, ty tankery, kolik vlastně oni vlastně způsobují znečištění. To vůbec nikdo nepočítá a je vysoké. Takže to je jedna věc. A druhá věc, tady z hlediska té citlivosti, podívejte se teďka na případ, který byl v Suezském průplavu. To jedno může být v Suezském průplavu, po druhé to bude někde jinde a náhle zjistíme, že prostě sem nedovezeme vůbec nic. I toaletní papír, což posluchači asi nevědí, se dováží z Číny, a kdyby tam ta loď byla zablokována ještě o chvilku déle, tak bychom teda tady měli krizi s toaletním papírem. Je to možná komické, ale je to realita. Další informace, která se taky týká životního prostředí, denně do České republiky přijede 1700 kamionů s potravinami. 1700 kamionů. Je to neuvěřitelné číslo. Vemte si, jak vypadají naše silnice, vemte si, jak vypadá naše životní prostředí a vemte si, že my si platíme za to, abychom mohli jet po dálnici, ale ty silnice, na kterých jsou ty kamiony v jednom pruhu a my na nich pak jezdíme ve druhém jako na dálnici a teď si ty kamiony předjíždějí, tak to z toho vůbec dálnice mi nemá co dělat. Takže toto jsou všechno věci, které prostě potřeba brát v úvahu. A poslední věc, ještě než se jako dostaneme dál v tom zahřívacím kolečku, je, že si uvědomíme, že toto potraviny jsou strategickou záležitostí, čili zajistit si vlastní potraviny je otázka národní bezpečnosti a divím se, že například BIS, který hledá pořád jaksi pouze na určité světové strany nějaké nebezpečí a ohrožení, že toto nevidí a že na toto neupozorňuje. Měl by. Rozhodně by měl, protože potraviny, jak říkám, to je záležitost národní bezpečnosti. A protože teď tady nám někdo říká, jak to najednou bude dražší všechno a jak to bude špatné a tak dál, tak samozřejmě jsou to placené reklamy právě těch, kterým to nevyhovuje, o kterých jsem hovořil, tak ten dnešní pořad je koncipován tak, abychom si nejdříve řekli, jak vypadalo to naše zemědělství do roku 89, co potom na tom změnily přístupové podmínky, jak vypadaly naše podmínky při vstupu do Evropské unie, jaký je tedy stav a co dělat k nápravě. A abych nemluvil pořád, tak bych předal slovo panu kolegovi, který, a začali bychom teda tím naším zemědělstvím do toho roku 89, kdy jsme byli plně soběstační v plodinách, možných k pěstování u nás, prosím vás, nebavím se o pomerančích a o banánech, o něčem, co se tady pěstovat, nebo o mangu, o něčem, co se tady pěstovat nedalo. Dále bych připomněl vývoz našich zemědělských přebytků, tam bych řekl takové ty klasické věci, cukr, sušené mléko, ale taky vám dám jinou položku, pražská šunka třeba a podobně, tam bylo těch položek, byla spousta. Dále byl, připomínám, že byl vývoz kompletních investičních celků v oblasti potravinářského průmyslu, jako byly cukrovary, lihovary, pivovary a také různé výrobní a plnící linky v oblasti zpracovatelského obalového průmyslu. Takže to bylo, my jsme nejen, že jsme byli soběstační, my jsme ještě vytvářeli vlastně divizi z vývozu těch našich přebytků. Dneska dovážíme téměř všechno a teď se dostaneme za chvilku k číslům. Já předávám slovo.
Děkuji, já tedy začnu trošičku ze široka s tím, že jsem se v podstatě narodil ke konci války do rodiny zemědělce. V zemědělství jsem vyrůstal. Když jsem chtěl studovat něco jiného, tak tehdejší režim mi nedovolil nic jiného, než vystudovat zemědělství, takže vlastně si troufnu tvrdit, že s tím zemědělstvím jsem zpět od narození a skoro bych mohl říct, že i doteď. A proč to uvádím? Protože když si vzpomenu ty svoje začátky, tak jenom si vemte, že po 45. roce zhruba nezačalo to takzvaná kolektivizace, tak v zemědělství pracovalo přes 3,5 milionu, někde se uvádí ve statistikách, že téměř 4 miliony, někde jsem dokonce četl, že 4 miliony 200 tisíc lidí, kteří zabezpečovali výrobu potravinovou soběstačnost pro naše obyvatelstvo. Když pak začalo takzvané združstevňování anebo kolektivizace, tak se zaváděly nové formy, které měly ušetřit pracovní sílu, která měla přejít a také konec konců přišla do průmyslu, aby se umožnil rozvoj průmyslové výroby a jak to vypadalo, to všichni známe. Tady se k tomu nebudu vracet, ale jenom chci zdůraznit, že minimálně 3,5 milionu lidí pracovalo v zemědělství, aby uživilo národ. Jak šla situace dál, já tady musím zmínit i to, že vlastně se zakládaly organizace, o kterých dneska už skoro nikdo z dnešní generace neví, a tady si dovolím skutečně bez spekulace říct, že dneska nejvíc rozumí zemědělství a minulému režimu ten, kdo ho většinou nezažil, kdo to jenom slyšel z nějakého vyprávění, vykládání, a samozřejmě, když se řekne něco o minulém zemědělství, tak to bylo špatné, tak jak bylo špatné všechno, co přinesl minulý režim. Takže vážení, to teda jsou velké omyly a ti, kdo to tvrdí, tak vůbec neví, o čem mluví. Já si troufnu tvrdit, a protože jsem i po vysoké škole dostal umístěnku na strojní a traktorovou stanici k nám, takže vím, co ty STSky tehdy dělali. Ty samozřejmě, aby zavedli takzvané zprůmyslnění zemědělské výroby, tak dělali ty práce, na které tehdejší zemědělci, ať už se sloučili nebo nesloučili do družstev nebo do státní statku, na které neměli buď to kapacity, anebo by to trvalo hrozně dlouho. Já sám jsem oral s koňma a můžu vám říct, že když chodíte celý den za pluhem a zvořete maximálně 3/4 hektaru nebo hektar, takže máte nohy uchozené až u zadku. A teď si vemte, že vznikaly celky, které měly minimálně zpočátku 800 tisíc hektarů, později nebyl problém 6 tisíc hektarů. A vemte si v té genezi, jak to celé dopadlo, a jeden jediný případ, jako příklad uvedu, JZD Slušovice, které v podstatě dovedlo do dokonalosti nejenom výrobu, ale i v rámci takzvaných přidružených výrob a výrobních komponent v zahraničí, kupovalo za mořem farmy a využívalo i šlechtění přes tyto země. Takže proč myslíte, že tehdy Václav Havel mluvil o takzvaných tajných nitkách Slušovic? Ale o tom nechci mluvit, protože to nesouvisí s tím, o čem dneska chceme říct. Já jsem si mimo děk, když jste oba dva pánové hovořili, tak jsem si vzpomenul na zhruba už tak před rokem na článek, který napsal přední světový egyptolog profesor Bárta, který se zabýval vzestupy a pády civilizací, a tehdy on přednesl, já si to dovolím nějak parafrázovat, řekl, že v podstatě existuje 7 zákonů rozpadu civilizací, nebo chcete-li společnosti. A nějak řekl, že za prvé všechny společnosti a civilizace jsou konečné. Mají tedy začátek, mají konec, a v podstatě jak počátkem i koncem těchto civilizací jsou konflikty. Já položím otázku samozřejmě hned. Nezdá se vám tady, že mluvím o současnosti? Za druhé asi řekl v tom, že ke změnám dochází skokově. To znamená, že zpravidla změna se spouští ne jako hlavní příčina změny, ale že dochází k té změně poněkud nepředpokládaně. Tady zase položím paralelu, nezdá se vám, že s tím COVID nějak souvisí? Za třetí, co přivede společnost na vrchol rozvoje, tak to je současně je i její zkáza. Podotýkám, že to nejsou moje slova, že to řekl pan profesor Bárta v těch svých 7 bodech. A teď každou společnost udržuje při životě funkční společenská smlouva mezi elitami a většinovou populací. To je úplně zase jednoznačné. Každá společnost je založena na sdílených hodnotách, podvědomém, respektive nepsaném právu, vůdcovství a vizích. Zase paralela s naším. Myslím, 6. bodem už je, že každý úspěch společnosti závisí na její schopnosti adaptace a vnějších vlivech, které se mění ve vazbě na přírodní prostředí. Tady k tomu se později vrátím, či přírodní prostředí. Jestli někdo tvrdí, že minulí zemědělci devastovali přírodu, tak vyvedu z omylu. A myslím, že posledním tím bodem tam je, že každá společnost je omezena objektivně levnými zdroji energie. Čili tady jednoznačně z těch 7 bodů, který pan profesor Bárta uvedl, že i pro nás vyplývá, že tuto změnu prožíváme už v těchto dnech. Čelíme krizi v podstatě tím, že nás nastartoval virus, nebo tomu říkáme jakkoliv, čili konflikt, který označil vlastně jakýsi konec té epochy, kterou jsme prožili. My jsme byli zvyklí, nebo jsme se naučili dnešní generace, že konec té minulé epochy byl v roce 89. Ale ten rok 89 samozřejmě se nás dotýká taky, ale já tady si vzpomínám, kdo dělal ekonomii, tak jistě ví, že se učil o Adamu Smithovi, předním ekonomovi, který předpověděl krizi efektivity kapitálu, když popsal, že kapitalismus má svůj začátek a má svůj konec. A zase tady v tomto směru musíme říct, že teda narazíme na hranice konce toho kapitalismu, který vlastně v té své expanzi narazil a tím, že vlastně v roce 89 došlo k tomu sesypání té takzvané východní zóny, kde se uvolnili, krásně o tom zpívá Hejma, když říká o tom Gorbačovi, že přišel Gorbačov a že po něm přišel a odešel, nikdo se kvůli tomu nevěšel, ale po něm nám zbyly sami volné zóny. Ty volné zóny samozřejmě jsme my opustili, ale kdo do nich vstoupil? A to se netýká jenom zemědělství. Teď vzpomenu na Slováky, chudáky, kteří měli zbrojní průmysl, který byl zlikvidován a okamžitě hned do toho vsunul a tak dále, a tak dále. Čili tady říkám to proto, že došlo u nás k masivnímu zadlužení obyvatel i státu. A protože už v podstatě ten expanzní princip toho kapitalismu není možný se nikam posouvat, tak samozřejmě dochází k této krizi, která je samozřejmě už v plném běhu a bude vyvrcholovat tím, co už tady bylo řečeno. Ale prosím vás pozor, tady bych chtěl upozornit na jednu věc, že aby lidé nezaměňovali ekonomiku a hospodářství, protože ekonomika je vlastně důsledek spekulace ekonomů, ale to, co už zmínil i pan kolega inženýr Tichý, nedá se mluvit o stylu hospodaření státu. Vzpomeňte si jenom na dobu zase v rámci té mé retrospektivy, jak bylo řečeno, že stát musí být chudý, aby byli lidé bohatí. Stát neumí hospodařit, není dobrý hospodář. Takový pitominy jsme slyšeli a všichni tomu tleskali. A byly to pitominy ne nějakých podřadných politiků, ale byly to přední naši ekonomové. Nebudu je jmenovat, abych zbytečně nejtřil nějaké vazby a vztahy. Ale chci jenom zdůraznit, že ekonomika se nerovná hospodářství. Jestliže dnes někdo se snaží tato slova zaměnit, tak je to špatně. V podstatě hospodářství je tvorba hospodářských statků. Schválně si všimněte, že se upustil od toho dřívějšího vzorce C plus V plus M a že se to přeměnilo na kapitál fixní a oběžný. Nikdo dneska nechce slyšet v té kapitalistické sféře, že to M je nadhodnota, která vzniká právě díky tomu, že tam je to V, ten variabilní kapitál. Čili hospodářství se vytváří vytvořením hospodářských statků. Mám na mysli budovy, silnice, já nevím, pěstování a chov zemědělských produktů, o kterých dneska budeme mluvit, o výrobě potravin, nejrůznějších výrobků, ale také služeb pro potřeby lidstva. A mezi tyto hospodářské aktivity můžeme zařadit i intelektuální vlastnosti obyvatelstva, ale také přírodní zdroje a schopnosti ty zdroje využívat. A zase se dostáváme zpět k tomu zemědělství, o kterém budeme mluvit. Takže prosím vás, jenom chci tady v této souvislosti upozornit na to, že opět budeme svědky, jak různí ekonomové, a už tady to bylo řečeno kdo, nám vykládají, co to je ekonomika, co to je hospodářství. A že to je v podstatě jedno a to samé. Nikolivěk. A já si troufnu tady skutečně tvrdit společně s jinými ekonomami, že ten koronavirus, to je vlastně startující prvek, nikoli v příčinou pádu současné ekonomiky. Takže pokud se týká těchto vazeb a těchto vztahů, tak musíme vyjmenovat vlastní problémy. Čili tím, že vstoupil ten koronavirus vlastně do, nejenom do Česka, nebo zpět do České republiky, ale i do celého světa, tak vlastně se zhroutila celá řada odvětví, které vlastně budou zanikat, a to myslím i včetně automobilového trhu a automobilového průmyslu, že mohl bych potom tady rozebírat, že vlastně i ta výroba automobilů, když je veliká, tak se z auty jezdí velice málo. Já jsem někde četl statistiku, že v podstatě asi 95% svého času automobil, který vlastníme, takže nejezdí, a že teda vlastně máme auta někde doma v garážích uskladněná a jezdíme s ním jenom na tom. To ono konec konců o tom svědčí i skutečnost, když se podíváte na parkoviště po Praze, po Brně, po Ostravě, tak vlastně je to, když tam chcete zaparkovat, tak jak se najezdíte, nebo jaké jsou tam zóny a tak dále. Takže od toho odbočím a teď se vrátím k tomu klasickému zemědělství. Řekl jsem, že v podstatě v zemědělství pracovalo, řekněme, v průměru 3,5 milionu lidí. Co se jako faktem je, že za tu dobu od toho roku 50, řekněme 5 až 59 docházelo k tomu scelování a zdrůstevňování, takže od té doby se změnila ta skladba a i výnosy v obilovinách. Já si pamatuju z domu, když se nám podařilo vypěstovat kolem 16-17 metráků z hektaru pšenice, tak jsme vykládali, jak jsme dobře hospodařili. Samozřejmě, že to byly odrůdy Habelslebenera, Fanal a tak dále, čili nízký odrůdy, ale díky šlechtění, a to zase musíme říct díky našim šlechtitelům, tak vlastně ty výnosy se dostaly v podstatě minimálně na dvojnásobek. A tady chci říct a jednu skutečně nahlas větu, která souvisí s tím, že v celém tom zemědělství v rámci takzvaného socialismu, ať už to teda nazveme tak, jak se to nazývalo, existoval takzvaný zemědělsko-potravinářský komplex. A tito pánové, kteří dneska všechno kritizují, tak velice dobře vědí, jaké to vlastně jim dalo úsilí, než celý ten zemědělsko-potravinářský komplex zlikvidovali. Ten zahrnoval nejenom to, o co jsem mluvil, že teda se provádělo šlechtění, aby se zvýšily výnosy, ale tam byly celý střediska agrochemické podniky, které prováděly, které měly laboratoře, které prováděly rozbory půd, kolik hnojit, kolik nehnojit, jak používat pesticidy, ale také co z produkcí, která se vyrobila, co, jak krmit dobytek, aby to byla zdravá výživa a tak dále. Faktem je, že ne všechno teda dopadlo tak, jak dopadnout mělo, ale znovu tady dávám za ten vzor ty Slušovice, které v podstatě tu celou situaci dotáhly, dalo by se říct, do dokonalosti a dokonce i v těch přidržených výrobách. Vlastně oni to byli, kteří zaváděli výpočetní techniku. A nejenom pro zemědělce, ale pro ostatní. A čeho jsme svědky? Do roku 89 se vyrábělo v Československu zhruba, vezmu teď jenom obiloviny, na, aby to vyšlo, čili bylo i ze Slovenské, myslím, 15 nebo 16 milionů obyvatelstva a vyrobilo se 15 nebo 16 milionů tun obilí, včetně teda té kukuřice na GPS. A můžeme říci, že to, co už tady pan inženýr Tichý naznačil, že nejenom, že jsme byli schopni vyrobit i takové plodiny, které dneska dovážíme, jako jsou brambory, protože jsme byli bramborářskou skoro velmocí, jako jsou obiloviny, že jsme byli schopni být soběstační v potravinách, v mase, v mléce. A dneska jako jsme svědky, že jsme v podstatě schopni vyrobit tak maximálně jednu třetinu, protože ty stavy a to všechno pokleslo. Tady ještě jednu věc, prosím vás. V roce 89, nebo když teď vzpomenu na bývalého ministra zemědělství Luxe, jak v podstatě došlo k vytlučení hovězího dobytka v rámci takzvané nemoci šílených krav, kdy se ze západu začaly dovážet jako přídavky do krmiv kostní moučky. A tam došlo k tomu, že došlo k nakazení dobytka a k vymlácení velkého stavu hospodářských zvířat, zejména teda skotu. A hovězí maso, pokud víte, tak je podstatně z těch mas jedno z velice zdravých, možná bych řekl i nejzdravějších. No a samozřejmě ta geneze toho vývoje pokračovala dál a teď teda se jedná o to, že to zemědělství má nyní v tom takzvaném pokoronavirovém nebo koronavirovém seteli v čase úžasnou možnost se osamostatnit. Ale pozor, jsou tady příkazy, zákazy z Bruselu. My jsme svědky toho, že v podstatě nám chce diktovat, kde kdo, kde co. Já sám jsem zažil skutečnost, když, a to jsem se ptal i tehdejšího náměstka ministra zemědělství, proč dochází k tomu, že se limity z pěstování cukru převádí na francouzskou firmu Eastern Sugar. Víte, že Francouzi skoupili cukrovary, převedli se na cukrovary kvóty a pak ejhle najednou se, i když oni slíbili, že budou dodržovat všechny podmínky pro pěstování, tak samozřejmě dopadlo to tak, jako když Gorbačov podepsal s Reaganem smlouvu o rozpuštění Varšavské smlouvy s tím, že se domluvili, jak se bude rozpouštět NATO, a svědky jsme dneska toho, jak ty sliby, které nejsou na papíře, vlastně nejsou k ničemu. Tak to dopadlo i s tou francouzskou firmou Eastern Sugar, která bezostyšně zrušila cukrovary. Já vždycky dávám jako vzor v uvozovkách, jak za 160 milionů opravili Poláci cukrovar v Horochově Týnci, aby jej pak při zrušení této společnosti v České republice, aby jej pak doslova do písme rozbagrovali a zničili ve strojové technice a nesměl si to ani prodat mimo Českou republiku do třetích zemí. Čili jednoznačně tady vidíte, kam takzvaní odborníci, a vzpomeňte si ještě jednu věc, která mě teď napadla, jak jeden z ministrů, a já ho taky nebudu jmenovat, protože by to mohlo vyvolat zase nějaké, jak řekl, že si umí představit Českou republiku bez zemědělství. A když mu, myslím, to byla debata u Bubilková byla s tím s Otou Černým, tak tenhle ten pán dokonce řekl, že můžeme klidně jako veškeré potraviny dovést a naši zemi si chránit. Prosím vás, to zemědělství i v tom minulém režimu plnilo funkci nejenom produkční, ale i ochranou. A ta ochrana dneska, když se podíváte, všichni křičí, jak je málo vody. Ale co se proto v rámci zemědělství dělá? Jaké jsou, a to se dostávám k tomu nešťastnému termínu dotace a pak přístupovým jednáním v Bruselu, kdy dotace to je největší podvod, který kdy mohl být, že jedné musíte vzít, abyste druhý mohli dát. A bohužel se odměňují ti, kteří si to nezaslouží na úkor těch, kteří by si dotace zasloužili. A také národní programy, které jsou k tomu spojené, a možná, že o tom bude pan kolega mluvit potom dále, že když si vzpomeneme diferenciální rentu 1 a 2 a ty investice do toho, jak se vyrábělo, tak pak bude ta situace poměrně jednoznačná. Takže tehdy každý zemědělský podnik měl minimálně 8, ale většinou více až 11 honný osevní postup, kde obhospodařoval zhruba všechny plodiny podle toho tak, jak byly požadovány pro rozvoj soběstačnosti obyvatelstva. A vy víte, že naše země v současné době obhospodařuje cirka asi 4 260 000 hektarů zemědělské půdy, což je 54% rozlohy, a na jedno obyvatele připadá asi půl hektaru zemědělské půdy. Z toho orné, když to vezmu, asi 30 árů. A teď si vemte, že i když se teda snížila ta půda pro zemědělství, takže se zvýšily asi 1/3 lesy, ale kolik ploch, a já si tady troufnu, protože minimálně 1/3 z těch ploch byla zastavěna nesmyslnými stavbami, které slouží jako haly pro skladování možná i těch potravin a tak dále. Čili je to jednoznačně nepochopení toho, že zemědělství plní nejenom teda produkční schopnost, ale plní i jednoznačně jako rezervoár vody v půdě, jako zdroj živin a tak dále. A ještě některé věci, které bych teda mohl tady rozvinout, tak bych zmínil, ale vzpomenu jenom na to, když se vrátil minister Lux zemědělství z Bruselu, tak nám vykládal tenkrát, jak vyjednali dotace pro naše zemědělce jednočtvrtinové proti Německu. Já když jsem byl hned po převratě se svými kolegy z vědecko-technické společnosti na Bavorsku na exkurzi, nebo respektive na výměně zkušeností, byli jsme v Memmingenu, tak jsme se tam setkávali s německými pěstiteli a farmáři a ti nám skoro plakali, když viděli, že chceme vstoupit nebo budeme vstupovat do Unie, jak je převálcujeme z hlediska koncentrace a centralizace výroby. Oni měli, tam bylo zhruba asi jich 12, kteří měli snahu se sloučit a vytvořit nějaký ten jako zemědělský podnik, ale byli tam mezi nima dva, kteří to odmítli. A protože by museli jezdit přes jejich pozemky a to jim nedovolili, tak samozřejmě měli z nás obavy. A podívejte se, Lux jásal nad tím, jak vyjednal čtvrtinové dotace, no a podívejte se, Němci veselé hospodaří dál a naši zemědělci začali plakat na úbytě. Takže ne, prosím vás, samozřejmě, že to nedělal všecko Lux, to dělal tam majitelička a tak dále a tak dále. Ale říkám to proto, že v podstatě dá se těmidle uvozovkách chytrými zásahy zlikvidovat produkční celek zemědělského hospodaření. A ty slušovice jsou toho náramným příkladem. Takže v té první části bych to uzavřel asi tím, že jsme se stali vlastně nějakou podřízenou organizací globálního modelu bruselského, který dovolil, já nevím, dotace bývalým zemědělským podnikům západní Evropy 100%, ale nám maximálně v dnešní době jenom jednotřetinové. Tolik teda na úvod.
Já na to navážu, teďka jenom, když už hovoříme o této záležitosti, malinko skočím, pak se vrátím tam, kam jsem chtěl. Představte si ale, že teda jestliže my vlastně dostáváme 25% teda podle toho oproti tomu, co dostávají jiní, někteří, neříkám, že všichni, někde to je třeba oproti ním třetina a tak dál, tak si ale vemte, že my jim na to přispíváme. My odvádíme peníze do Evropské unie a ta tímto nerovnoměrným způsobem dotuje tu zemědělskou výrobu. Jo? I z těch našich peněz, čili my vlastně připlácíme jiným. A pak si teda tady vyprávíme o nějakých podmínkách. A přičemž kdybychom my, tak jako dříve v minulosti, protože zemědělství, podívejte se, zemědělství je obor, což třeba nechápal svého času pan Václav Klaus, který říkal, že zemědělství to je jako ve fabrice. To není jako ve fabrice, protože v té fabrice, jestli svítí sluníčko nebo prší, tak jsou pod střechou a můžou vyrábět. V tom zemědělství je to jinak. Ty klimatické podmínky jednak a jednak i, řekněme, nadmořská výška a tak dále, že ne všude se dá všechno pěstovat. Nemůžete v horách pěstovat třeba, já nevím, obilí nebo kukuřici. Na rozdíl třeba od lnu a podobně, tak samozřejmě je to prostě potřeba toto rozlišit. A do roku 89 také byly dotace, ale platil je stát, platil tady zemědělcům, nazýval se to diferenciální renta 1 a diferenciální renta 2. Ta první byla na srovnání těch klimatických a půdních rozdílů, ta druhá pak byla na usměrnění třeba té výroby tam, kam potřeboval ten stát. A tím pádem, aby teda se to těm zemědělcům vyplatilo, tak tam pak byla teda ta dotace. Ale bylo to smysluplné a dělali jsme to sami pro to, co jsme potřebovali, a ne, že někam odvedeme peníze a Brusel si z nich bude dotovat z větší části někoho úplně jiného, řekněme, kdo víc řve a kdo je v těch původních státech Evropské unie. a také proto, aby třeba od nich měl i potom větší, spíše pokoj. A my jsme byli samozřejmě odsouzeni už rovnou k tomu, abychom byli vlastně jako kolonie, čili jako jasné, že nám sem ty peníze ani v takové věci přijít nemohly. Takže z tohoto pohledu vyprávět, jak kdybychom teďka něco opustili, tak jak by tady byla, jak by tady byly drahé zemědělské výrobky, víte, to může říct jako absolutní ekonomický a zemědělský negramota. A je mi úplně jedno, jak se jmenuje. Jo? A nebo je to člověk, který vědomě ty lidi obelhává. Já vzhledem k tomu, že pojďme k těm přístupovým podmínkám, ať tady jdeme nějakým způsobem postupně, tak jak se to celé vyvíjelo. Na rozdíl od Washingtonského konsenzu, který nám víceméně, kde nám tedy moudří pánové z ministerstva, z amerického ministerstva financí, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, kde nám předepisovali různé tedy neoliberální recepty, jak tedy postupovat, předtím už to dělala Latinské Americe, ta se z toho nespamatovala ještě do dneška, my tedy také ne, tak zemědělství se ten Washingtonský konsenzus až tolik netýkal. Zemědělství postihly takzvané přístupové podmínky pro vstup do Evropské unie. Já teď navážu na pana kolegu. Víte, někteří z vás, že jsem dělal desetiletí zahraniční obchod a já jsem se potkával také s těmi klienty venku a ty říkali, vy můžete jako Česká republika vstoupit do Evropské unie poté, co si sami zdevastujete svoje zemědělství. Ano, byl z nás strach, protože zatímco tam se to vytvářelo těch větších celků postupně a někdy velmi skřečí a podobně, tak sice u nás se někdy v 50. letech se kolektivizovalo a tak dál, takže to bylo někdy za skřípění zubů a pláče, ale potom později se to výrazně vyplatilo a my jsme v tom zemědělství byli dramaticky dále, dramaticky před nimi. A to není jenom z hlediska nějaké produktivity práce a takových věcí, ale to bylo i z hlediska norem. Normy jako na PCB a tak dále. Normy na potraviny. Tady byly daleko kvalitnější potraviny u nás. O tom se dneska vůbec nehovoří. A o cenách se také můžeme vyprávět, když se sem jezdili z příhraničních oblastí Německa, Rakouska a tak dále, když jsem rád jezdil na obědy a podobně. Takže ono je to všechno daleko jinak. Ten problém je v tom, že lidé už to dneska někteří zapomněli, jiní to neznají a dneska je možné lhát úplně ve všem. Dneska jsem třeba zaznamenal, že Američané někde na nějakém obrázku, kde je první kosmonaut Gagarin, takže už mu tam vpašovali na ruka americkou výšivku, americký praporek a předstírají, že Gagarin byl byl americký kosmonaut a takovéto věci. Čili lže se zcela nestoudným způsobem, jaký vlastně historie nezná. Skutečně nezná. Takže do toho zapadá i toto. A proč jsme se teda tady k tomuto dostali? Dostali jsme se k této záležitosti jednak tedy kvůli tomu, že vlastně jsou tady dneska placené lži reklamy, to je jako na jedné straně, a na druhé straně i tedy byla nějaká reakce tedy SPD, která navrhovala kvóty na české potraviny, ty, jak víte, tak bude zamítnuté v Senátu. Víte, my tady vždycky něco řešíme podobně jako Evropská unie, že dáme nějakou kvótu. To není o kvotě, to je o daleko jiných krocích, protože tady je zemědělská prvovýroba a chybí zpracovatelský průmysl, ten je dneska v cizích rukou. Jak to dneska odlišíte, jestli ten párek je z našeho masa nebo z jiného masa, z cizího masa, když v podstatě ten zpracovatelský průmysl vesměs není v našich rukou. A to není jenom toto. Vemte si osud různých výrobků, jako byla fruta mochov, jako byla okurky z Noimi a tak můžu pokračovat. Takže ono je to daleko složitější a chce to budovat ne jedním příkazem, tím se to nedá, nebo jednou kvotou. Je to prostě potřeba to budovat, udělat celý komplex opatření, ale k tomu se dále dostaneme. Já bych se teďka vrátil k těm přístupovým podmínkám pro ten vstup do té Evropské unie. My jsme museli plánovitě vybíjet nebo vyprodávat stáda hovězího dobytka. Později tam pak samozřejmě tam byly i teda ten i teda to vybíjení teda těch států kvůli nákaze, jak říkal pan inženýr Kopa, ale gro bylo teda vlastně ve výprodeji teda těch států hovězího dobytka a mnozí si ještě vzpomenete, když jezdili ty smradlavé kamiony, kde teda byl ten dobytek na tom a vozili to všechno ven, vozili to do Německa, převážně to vozili do Itálie a tak dál. Vybíjeli se prasata, redukovali se chovy prasata, dokonce drůbeže, se snižovali se stavy drůbeže, vydávaly se kvóty na pěstování a vývoz cukru, o tom jsme tady mluvili, likvidoval se náš cukrovarnický průmysl. Dál byly odkupovány podniky toho zpracovatelského průmyslu u nás s zahraničními firmami. Toto všechno byla opatření, aby se zdecimoval, doslova zdecimoval naše zemědělství.
A já ještě tady to, když dovolíte, pane inženýre, vstoupím v jedné věci. Vy jste tady zmínil, že se vozil dobytek do zahraničí, ale to bylo proto, že, jak víte, tehdy byly ty takzvané různé devizy a tak dále a my jsme vlastně jako zemědělci tehdy to bylo plánovaně vyváženo do té Itálie, do Francie jako zdroj devíz, čili oni si od nás kupovali v živém mase, to se vozilo v živém mase do zahraničí, abychom my dostali do republiky devizi. A zase, proč byly devizi a tak dále, o tom nechci dál hovořit. A jenom tedy, tak jak říkáte, takže to byl součást té ekonomické vlastně už tehdy vydírání Západu, tím, že řekl, nedáme vám devizi, nebudete a tak dále, takže i zemědělci vývozem těchto zvířat, většinou teda hovězího, ať už dospělé krávy nebo žirbíci, tak i telata, to vlastně šlo jako devizové prostředky naspátek potom do republiky. Čili jenom na doplnění.
No, ono to připomíná jednu věc, když byl, jenom že dělám takový malý exkurs, když byl takzvaný hladomor, nebo hladomor teda na Ukrajině a v Povolží, když vlastně Rusko ještě za Stalina kupovalo technologie, tak nejdřív to kupovalo za zlato, a pak jako jednoho krásného dne, a blížila se druhá světová válka, tak když chtěli kupovat zase technologie, tak jim Západ řekl ne za zlato, ale za obilí. Takže Stalin tehdy byl v situaci, že buď teda nekoupí technologie, tím pádem se dál nebude moc jak si připravovat teda na to, co věděl, že ho čeká a nemine, to znamená útok ze strany Německa. A nebo tedy udělá pravý opak. On teda se rozhodl proto, že teda to koupil za to obilí a pak teda to obilí samozřejmě chybělo a byl tenhle domor. Vycházel z toho, že když to udělá obráceně, to obilí tam bude, nebude mít ty technologie, takže ty lidi mu stejně ten Hitler vybije. On jich i takhle vybil dost. Takže tady je něco podobného, jenže protože se naše pozice vůči Západu po tom 89. roce zhoršila, tak my jsme ty devizy dříve dostávali za pražskou šunku, za vývoz pražské šunky, my jsme ty dostávali za vývoz masový konzerv, za vývoz zemědělských produktů a tak dál. A nyní to bylo za vývoz v podstatě té suroviny. A pak jsme ještě paradoxně za ty devizy ty výrobky kupovali třeba i v horší kvalitě zpátky. Když to máte obdobu, jako když jsme začali prodávat najednou les na stojato. Místo nábytku, tady se rušili továrny na nábytek a podobně. A my jsme prodávali les na stojato, ať si ho teda přijedou pokácet a odvezou si to. A pak jsme kupovali zvenku nábytek. To je přesně srovnatelný případ toto. Čili takto jsme začali hospodařit a toto bylo v rámci přístupových podmínek pro vstup do EU, plus tedy ten velký výdobytek, s kterým teda přijel Lux, jak nám teda vyjednal 25% dotace oproti teda dotacím, který dostával Západ pro zemědělce. Já bych potom, pak přistoupíme dál teda k těm nerovným podmínkám při tom našem vstupu, což je teda otázka teda nižších kvót na produkci dalších výrobků. Vem příklad, uvedu vinařství třeba. O těch zemědělských dotacích už jsem hovořil. Bylo tam snižování osevních ploch. Byla tam, jak víte, byla i dotace na neosívané plochy. Někteří dokonce zahraniční občané nebo subjekty si tady kupovali velké pozemky s tím, že je nebudou obdělávat a sednou si na zápraží, zapálí si fajfku a ty peníze budou dostat z té Evropské unie za to, že teda tady se něco neosívá. Později to bylo zase na pěstování řepky na místo zemědělských potravin a tak dále a tak dále. Čili byla tady vytvořena umělá závislost České republiky na dodávkách potravin ze zahraničí, také kšef pro ně, vytvořil se pro ně odbytový trh a navíc jsme museli začít poslouchat. A kdyby nebylo, tak ty kamiony jedno nepřijedou a je zlé. A míra teda té naší soběstačnosti v těch potravinách v současné době v porovnání s minulostí, já si vám dovolím zacitovat několik údajů, které jsou z článku od pana Radima Fialy z SPD, který se vlastně odráží tedy od údajů bývalého prezidenta agrární komory Zdenka Jandejska, který před časem je uváděl rozhovoru pro Parlamentní listy. A jenom uvedu některé. Takže dojnic, čili míněno krav, máme v České republice jen 29% oproti roku 89. Prasnic 28%. Nosnic 33,5%. Dále jsou to některé další záležitosti. Třeba ve výrobě mléka, tak Německo vyrábí dneska 2,3x více mléka na 100 hektarů zemědělské půdy než my, což je přepočítatelné dobře, 5,3x více vepřového masa na 100 hektarů zemědělské půdy, 3,4x více hovězího masa na 100 hektarů. A když si vezmeme takové Nizozemsko, tak tam je to úplná katastrofa. Tam je to dokonce 9,8x více mléka na 100 hektarů, 11,1x více vepřového masa na 100 hektarů a 9,9x více hovězího masa na 100 hektarů. Takže to si představte, jako kam jsme to klesli. A my jsme byli v podstatě zemědělská velmoc. Kam jsme klesli a my jsme si prostě díky prostě to nelze označit za hloupost, nevědomost, tohle byl záměr. Když jsme si vlastně nechali takhle ničit ekonomiku a lidé z neznalosti prostě tyto lidi ještě jim tleskali a ještě je dokola volili. A mnozí z nich jsou tam do dneška. Chápete to? Do dneška tam ty lidé jsou. A to je na tom to nejhorší.
Pane Jindře, tady je...
Továrnická velmoc, co jsme hovořili.
Tady je potřeba říct jednu věc. Vy už jste to zmínil, ale já to akcentuji. Potravinová bezpečnost u nás se vlastně pohybuje okolo nuly. Když to vezmete, a vy jste to zmínil tatky, zase jenom akcentování, zásoby potravin jsou u nás na několik dnů.
1,3 dne?
No, když to dám, benzín, nafta, asi se uvádí na 70 až 90 dnů. A když to řeknu úplně na rovinu, tak pokud 3 dny nepřijedou kamiony z Německa, Polska nebo odkud to k nám všechno jezdí, tak nebude v obchodech skoro nic. A to je hlavně maso. Já si vzpomínám na nějaké vystoupení, to ještě jsem se díval na Barandov na televizi, když si tam jeho ředitel dělal srandu z našich zemědělců a říkal, že do roku 89 největším nepřítelem zemědělců bylo jaro, léto, podzim, zima. Prosím vás, to fakt to jsou takové žvásty, že když se nad tím zamyslíte, tak si myslíte, že tento člověk to nemá v hlavě srovnaný. Protože vemte si jenom, co se všecko teda v tom zemědělství odehrál. Říkal jsem tady, že bez té kukuřice, GPSky a tak dále, kde se vyrábělo teda 16 milionů tun obilí, takže se vyrábělo 12 milionů tun v čistém. Dnes ubohých 5 až 7 milionů. A obily, které se těch 11, 12 a plus teda ty 4 v tom GPS, tak se přehnala přes tu živočišnou výrobu. A tam se co dělalo? No, tam se tvořila ta produkce veškerého masa. Vajec, mléka, vy jste to teď zmiňoval. Nebylo potřeba dovážet nic z Německa, z Francie, Polska, Maďarska nebo odkud, z kterých čertů se to všechno z té Unie vozí. A znovu říkám, ještě jeden chytrý, který dneska zastává vysokou pozici, říkal, že si dovede představit české zemědělství bez výroby, jenom z toho, aby to byla ta krajinářská oblast, je to, co jste říkal. Úplně zvrácený pochody. Dostává se jako dotace za to, že se neobhospodařuje. Jednou nebo dvakrát se poseče. Já se potom k tomu ještě jako vrátím. Někdo říkal taky, že maso v České republice chybělo, ale to právě to jsem říkal, že to bylo to embargo, které vlastně vyrovnávalo ty devizové prostředky. Takže v podstatě ti jezeďáci anebo ti statkáři uměli vyrábět, uměli vyrobit, uměli uskladnit, uměli zpracovat a uměli dodat na trh a nad těma dodávkama byla takzvaná československá státní norma. která jednoznačně taxativně určovala, kam se smí a kam se nesmí dojít. Čili to, že v podstatě zemědělci byli schopni vyprodukovat i ovoce a zeleninu, brambory, cukrovku, dostatek krmiva, prodobytek a tak dále, to bylo fakt, ale co je dneska, a to je zásadní nedostatek našeho zemědělství, na poli chybí takzvané zlepšující plodiny, které slouží jako krmivo pro ten skot, a to jsou teda ty zlepšující plodiny, jako je vojťaška anebo jetele, nebo jetelotrávy. Takže jestli se chce někdo vysmívat dříve do roku 89 zemědělcům, tak v podstatě uráží, já nevím, kolik je to procent ti, co dělali v tom zemědělství, ale tuto část obyvatel uráží, protože ta část lidí, která v tom zemědělství pracovala, tak jednak v zemědělství, to jste správně zmínil, nelze naplánovat, kdy má pršet a kdy má svítit. A ti, co dělali v živočišné výrobě, tak ty neměli soboty, neděle začátku vůbec, pak se to teda tam taky zprůmyslňovalo, ale je to teda úplně jednoznačné. Takže já bych tady chtěl jenom zdůraznit to, že to zemědělství, vy jste tady správně zmínil některá čísla, já jenom tady doplním. Prosím vás, v roce 89 ještě se vyrábělo v České republice nebo v Československé republice brambory na 115 tisících hektarech. Dneska na 23 tisících hektarech v roce 19. Takže to si vemte, že to je 20%. Tehdy stála kilo brambor stálo korunu 60. Vemte si, kolik dneska stojí. Jsou ceny i kolem 20 korun. Takže hovězí maso se vyrábělo v tom objemu 3 481 000 tun. Dneska ani ne 1 420 000. Čili zase to je víc jak polovinu míň. A tady je potřeba akcentovat zase jednu věc, že hovězí dobytek se nevyrobí nebo nedá se otočit z roku na rok. Tam to trvá, máte 9 měsíců březost krávy, než se teleté stane jalovice, než se jalovice připustí, máte 4 roky, jenom to hykne. A oni proto věděli, čím seknout do toho našeho zemědělství. U prasa tam je to jednodušší. Tam teda se, když tak hodí takzvané přeměné prasničky a vepřové, jako se dá rychleji otočit. Ale zase k tomu musí být odbyt. Ale ten odbyt, zase se podívejte na to. Ty dotace, které jdou z těch, do těch zemí, Německo a tak dále, tak ty umožňují, že my nejsme schopni jim konkurovat, protože vlastně nám by to nepokrylo ani náklady těm zemědělcům. Čili tady v tom je největší problém. To je ta zrůdnost toho celého systému, že ty dotace se dávají i národní, i evropské a dávají se tak, aby vlastně skutečně tuto naši produkci úplně vyřadili z provozu. Já jsem mluvil o tom vepřovém. Vepřového se vyrábělo 4 685 000 tun. Pokles třikrát, dneska 1557 tun. Co znamená jako hruza. A ještě navíc, u toho hovězího jsem říkal, že bylo zdravé a tak dále a spotřeba poklesla na 1/6. Čili kdo si dneska může koupit kvalitní hovězí maso, pokud teda vůbec ví, odkud to je, když si dávno se muselo v podstatě s tím štítkem jít, že bylo, kde se zvíře vychovalo, kde se porazilo, kde se zpracovalo a tak dále. Dneska se to nedočíte, dneska je to Evropská unie a spadla klec. A s tím nesouvisí jenom, prosím vás, ta zemědělská produkce. Vemte si, že v podstatě byly i se stavěly byty. Vemte si, že třeba na státních statcích, kde teda se hospodařilo, takže to vlastně byly centra kultury a rozvoje toho obyvatelstva tam, aby se v těch lokalitách udrželo. Oni sice hospodařili v červených číslech, to je jasný, ale jako z hlediska tvorby prostředí, životního prostředí, tvorby krajinné ochrany a tak dále, bylo jednoznačně dáno, proto teda takový pokles těch, čili my jsme schopni skutečně ještě i při současné zoufalé situaci jsme schopni být soběstační v celé řadě potravin. A navíc říkám ty byty, takže v podstatě v roce 89 se stavělo zhruba 21 tisíc bytů ročně. Dneska každý ví ten kolik. Takže nejenom, když budeme mluvit o výrobě, já bych tady chtěl zmínit jednu věc, jak teda dokáží někteří lidé skutečně reagovat na ten nový směr, který teď vzniká. Já nevím, jestli někdo víte, kde je zemědělské družstvo v Haňovicích. To je kousek za Olomoucí u Litovle, kde existují vlastně skleníky, které jsou zhruba na rozloze 3 hektarů a ty jsou neustále vytápěny a jsou tam pěstovány rajčata. Je tam, jestli jste tam někdo byli, nebo jestli jste to někdo viděli, tak je tam teda skutečně uděláno to, že oni jsou schopni vyrobit 700 tun těch rajčat za rok. Ale bohužel toto množství, byť by se zdálo být vysoké, stačí pokrýt pouze 3% roční spotřeby. A v čem je tam to kouzlo? Oni teda samozřejmě jsou napojeni na Holanďany, protože i sadbu a vlastně i čmeláky, když to vezmete na opilování těch rajčat, vozí z toho Holandska a rajčata tam v podstatě jsou schopny dozrát za 8 až za 9 týdnů, ale to říkám proto, že oni v podstatě využívají, a to je to, co je, že chovají skot a prasata a z té kejdy vyrábějí vlastně, nebo mají bioplynovou stanici. A z toho teda, protože oni mají asi zhruba 500 krav a 2000 kusů prasat, takže oni postavili zhruba za 160 milionů korun tyhle ty skleníky, kde se teda jede ve dne v noci, běžte se tam někdo podívat, nebo až budete mít cestu, tak se tam běžte podívat, tak, abyste to viděli. Ale je to fantastický zdroj zemědělské potravy. Já říkám, stačí to vyrobit pouze 3% spotřeby rajčat. Zbytek se zase k nám musí od někud dovést. Takže to říkám proto, že i v této kritické době je možné, díky šikovnosti, tam je velice šikovný předseda družstva, který teda toto všechno vymyslel. Oni tam vodu vlastně mají, tam vybudovanou nádrž, která, když jsem to viděl, tak mě to připomínalo jako horní nádrž na Dlouhých stráních, kde chytají ze všech střech a dokonce zevnitřku tu kondenzovanou vodu, která skapává po těch rámech, to všechno odvádí, tak to dávají do těch zásob, protože tam je v podstatě spotřeba, a teď se podržte jenom, že tam dělají všechno v hydroponích, že ty rajčata jsou usazeny v takzvaném kokosovém substrátu, aby to teda měly ty kořeny kde růst, ale jinak tam jde vlastně hydroponie, kde se řídí přes laboratoře, se řídí spotřeba živin v těch rajčatech. U nás takovou laboratoř nemáme, takže oni to všechno posílají do Rakouska. Jednou za 14 dní jim přijde, co mají kde, kam, do čeho nalít, aby bylo složení správné pro ten růst těch rajčat, ale oni spotřebují 800 litrů vody na metr čtvereční. Takže vemte si, co to znamená za spotřebu. A ty rajčata v podstatě, když je dneska otrhají, tak je zítra můžete mít na trhu. Když to vemte si, ty rajčata, které k nám jdou, odkudkoliv, tak se potrhnou, teď se dávají do etylenu a tak dále, aby dozrály. A když si takový rajče koupíte z dovozu, tak vlastně to není rajče, to nemá chuť. Porovnejte si rajčata, které si vypěstujete doma, nebo tady z těch Haňovic a to je nebe a dudy. Takže to jenom říkám zase na to dokreslení, že teď skutečně nastává situace, kdy je to potřeba rychle změnit. Ale bez toho nařizování té Evropské unie, bez toho diktátu, který tady je, já si myslím, že naši lidi už jsou dost v averzi na to, aby nám někdo říkal, co máme a co nemáme dělat. My jsme si to užili do toho roku 89. Takže proč teď jako vlastně uplatňujeme nebo necháme si na sebe uplétat bič se stejným důsledkem, tak jako jsme měli minule. Vím, že tenkrát to bylo zleva, dneska je to teda zase ze západu, kam chceme jít. A mně se líbil v tomto směru krásně a taky myslím tím to projevem skončil inženýr Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty, když vysvětloval Drahošovi, profesoru Drahošovi, kandidátovi na prezidenta, když řekl, že máme jít do toho jádra Evropské unie, tak mu právě řekl, a vy jste to, myslím, pane inženýre, taky vzpomínal, že to jádro Evropské unie má růst asi 0,9%, zhruba ze 450 milionů odbytišti, ale Čína má růst asi ročně 9% a má přes miliardu asi 300 milionů odbytiště. Rusko asi necelých 180 milionů odbytiště. Takže pro Boha, ať se už každý, kdo bude chtět dělat chytré věci, ať se zamyslí nad tím, co to vykládá, a nevykládá to lidem, kteří o tom něco vědí. Protože to může vykládat jedině hloupý hloupým. Chytrý by takovou hovadinu nikdy z té pusy nevypustil. Zatím všechno.
No, nejlepší na tom, nebo nejhorší na tom je, že jaksi někteří takoví ti, kteří se potom smějí, tak jako nechápou, že se smějí vlastní hlouposti, místo toho, aby si spíše šli ve vlastním zájmu ty věci doplnit. Pokud se budou pohybovat mezi informovanými lidmi, tak ty informovaní lidé jim to samozřejmě dají najevo, stejně tak, jako to udělá docent Ševčík. No, prostě pokud ty informovaní lidé nejsou a sami si ty informace nehledají, nepídí se po nich, no tak jako tam se potom chytí ty lidé kde jaké hlouposti. Ale pojďme tedy dál, pojďme si teda říct, co dělat k nápravě. Já ten citovaný článek toho pana Radima Fialy z SPD, kdy teda tam říká katastrofa pro to české zemědělství, cituje tam tedy z toho článku, z toho rozhovoru s tím panem Jandejskem a tak dál. To všechno je pravda, to jako on má pravdu, ale já se obávám, a ta moje obava hraničí s jistotou, že jenom nějakou kvotou, nějakým administrativním nařízením a švihnutím proutku se tyto věci vyřešit nedají. Tohle je věc, která chce celý řetěz opatření. A tady jde o to, že vlastně si musím, jak už jsem naznačoval, uvědomit si, že ten zpracovatelský průmysl u nás je často v cizích rukách. Čili je otázka teda pak, co je z toho výrobku českého, co už není. Chybí potom dál česká prodejní síť, to znamená, tady je prostě potřeba obnovit celý ten řetěz od té prvovýroby až do toho finálního prodeje. To znamená od toho zemědělského družstva, statku, farmy, čehokoliv, až teda do toho finálního prodeje, to znamená, že budou mít možnosti zemědělci nejenom to nechat zpracovat, zabalit a tak dál, ale potom i dál teda to prodat potom vlastně v nějakém obchodním řetězci, který se teda bude zabývat prodejem českých výrobků. A to už je daleko důležitější, tento pohled, ale je to také komplikovanější. Proč? Jednak někteří zemědělci se zatím neuměli dohodnout, a na tom začátku všichni teda, když jim jako, že jim teda vrátí teda ty těch restitucí k ty pozemky, a taky mi vrátili. No a pak si šli třeba jako na něco ještě půjčit a tak dál. No a teď najednou narazili na to, že třeba mají třeba na to, aby třeba dali dohromady, řekněme, ta zemědělská stavení a podobně. Ale už byl třeba problém s tím, aby měli, pak už dál řešili problém, jestli si mají za peníze další prostě pořídit stroje, anebo třeba hnojiva. Ale kdyby si pořídili hnojiva, ne stroje, aby to znamenalo, že ten pluh budou tahat buď koněma, nebo přes rameno za kšandu. Jo. Takže to byl jeden problém našich zemědělců poté, tedy co byla po těch restitucích slavných. Teď neřeším ty, kteří vlastně restituováni pořádně nebyli. Ale bylo to rozbité. Kdyby tehdy udělali to, že se vlastně těm zemědělcům místo rozdělení těch polí, kdyby se jim dali se jim akcie, udělali se z toho zemědělské akciovky, dali se jim akcie, kdo by tam nechtěl být, tak to mohl odprodat. Tak to bylo rozumnější, protože by se byli udrželi větší zemědělské celky, byly by jinak konkurenceschopné, měly by jinou váhu a pozici na trhu. Dneska ty zemědělci pak ještě udělali to, co jim tehdy nikdo neřekl, že se vlastně pustí cizí supermarkety, ty se budou dovážet dotované potraviny a ty zemědělci, ty restituenti, ty si mohou, až na nějaké výjimky, tak ty si mohou ty své výpěstky prodávat tak akorát na jarmarcích, vždycky nějaký výroční jarmark nebo nějaké ty farmářské trhy a tak dál, jinak neprodají vůbec nic. A to jim jako tehdy neřekli. Čili toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba napravit. A tady by měl pomoci stát na jedné straně, zcela určitě. Na druhé straně existuje třeba Coop. Čili je otázka, jestli Coop byl po dohodě s těmi zemědělci tím správným, tou správnou sítí těch velkoprodejen, anebo pokud bude třeba některý z těch obchodních řetězců z České republiky odcházet, tak zda by to třeba neměl koupit stát a umožnit teda těm zemědělcům, aby tímto způsobem teda vlastně oni začali fungovat. Ale bez toho to nepůjde a prostě jenom teď tady dám nějakou kvotu a tak dál, fungovat to takto nemůže. Je to třeba dobrý úmysl, ale je, víte, ono, jak se říká, tak dobrými úmysly je dlážděná ta cesta do pekla. Tady nepůjde o cestu do pekla, ale jako prostě fungovat to takto nebude. Takže to je jedna taková záležitost. Druhá je otázka dotační politiky. Pokud teda tady mají zemědělci fungovat, mají být konkurenceschopní cenově proti dotovaným výrobkům ze zahraničí, tak jsou dvě možnosti. Buď je dotovat, nebo na ty dotované ze zahraničí uvalit dovozní cla. Když tam uvozníme dovozní cla, tak se zvýší výrazným způsobem tady ta prodejní cena, což asi není účelem. Tady není účelem zdražovat potraviny prodávané tady, české výrobky nebo české potraviny. Tady je účelem srovnat tu konkurenci a pokud je to někde prostě skutečně podbídnutá ta cena, je to třeba pod náklady a tak dále, tak tam potom třeba na to nějaká dodatková cla, řekněme, je uvalit. Ale základ musí být v tom, že my prostě jako stát, místo toho, abychom platili někam peníze do Bruselu, tak si je musíme nechat doma a podporovat z toho naše zemědělce, podporovat z toho naši ekonomiku. Ale to už je záležitost, která už je potom samozřejmě na, řekl bych, rozkol s Evropskou unií, protože Evropská unie není dělána pro naše lidi, ta není dělána pro naše výrobce, ta není dělána pro naše zemědělce, ta je dělána právě proto, abychom my konzumovali cizí výrobky, abychom my dělali pro cizí firmy a tak dále. To je účelem té Evropské unie. To je naše role, která nám byla předurčena. Ještě teda předtím, než samozřejmě dojde k těm dalším, že teda ta republika bude smazána, budou regiony a tak dál, bude to islamizováno a půjde to do nového světového řádu. Ale teď se bude o té nejbližší době prostě a to je takhle.
A nejdřív tady to, když dovolíte, vstoupím zase jenom, abych akcentoval to, co už jste tady řekl, nebo to, co jsem řekl já. Takže v roce 89 bylo 3,5 milionu kusů skotu u nás. Kolik je dnes? Ani ne 1,3 miliony. Bylo 4,5 milionu kusů prasat. Kolik je dnes? Ani ne 1,3 miliony. Říkal jsem, že jsme vyráběli skoro 16 milionů tun, včetně těch kukuřic z GPS, a to se přehnalo přes ten dobytek, aby se to mohlo vyrábět. Ale ještě jede tady jenom jednu vazbu na to, co jste říkal o těch dotacích. Já jsem tady říkal, že se snížily prochy jako obhospodařované zemědělské půdy, které leží ladem a v podstatě, že se tam jednou poseče nebo dvakrát poseče tráva, tak za to dostanou dotace. A ty dotace, prosím vás, nejsou malé. Ty si můžete najít na internetu, že kolik je to 1000 korun za hektar. A právě jak jste se zmiňoval, tak když tenkrát začala ta ataka na ty lidi, co měli půdu a kteří měli strach, co se s ní byli, taky prodávali za hubičku. A dneska, když se podíváte do těch míst, kde dříve hospodařili statky, tak to mají buď to překupníci nebo různí jiní nezemědělci, kteří právě získávají na takzvaných dotacích. Čili já tady v této souvislosti chci jenom připomenout, že v podstatě u nás jsou převážné většině to, co se nepodařilo těm takzvaným modrým hlavám do pečiva s červeným rohem udělat, že se snažili, jestli si vzpomínáte, rozbít ty zemědělské podniky. Tak jak rozbili Slušovice, tak se snažili rozbit, podařilo se jim to u statku. Tam to ano, tam v podstatě dnešní státní statky neexistují, tam to právě mají ti různí lidé, ale když jsem teda vzpomínal, tak 13,2% u nás vlastně hospodaří podniky, jako které jsou menší, ostatní jsou podniky, které přesahují těch 50 a více hektarů. Největší koncentraci v tomto směru a velikosti dosahují Francouzi, my jsme hned na druhém místě. A tady je potřeba zdůraznit jednu věc, která tady nezazněla, ale je potřeba ji zdůraznit, že zhruba ty podniky, které jsou takzvané velké, které přesahují tisíce hektarů, tak z hlediska dotací berou maximálně 40% toho, co berou ti malí. O dotace si může zažádat každý. Ale malý a střední, ten dostane 100% požadavku, na který má nárok, ale ty velké podniky, které u nás převažují, tak ty dostanou 20, 30, 40%, tak to jsou úspěchy. Čili tady ta dotační politika se musí absolutně změnit. A nebo teda, když tak skutečně vystoupit z Unie a pak založit dotaci národní a řešit clama ty ceny z toho zahraničí, aby se pomohlo rozjet ty výroby těch vlastních zemědělců. Čili když to teda dáme do toho, že těch 90% ploch jsou pronajatých, takže ty družstva těm vlastníkům platí buď to ve formě akcí, nebo já nevím, jaké tam mohou mít, já sám jsem teda akcionářem v jednom podniku, takže beru taky nějakou korunu za hektar. A dneska, když to vemete, že jsem říkal, že tam pracuje zhruba přes 30 tisíc lidí v koncentraci, v centralizaci výroby, tak to je rozdíl proti tomu, co bylo těch 3,5 nebo 4 miliony zdřívejška. Takže tady jenom chci zdůraznit to, že ta struktura toho zemědělství se rapidně změnila a že tedy v podstatě je potřeba řešit komplex právě to, co jste říkal, a nemyslím si, že by ten koop stačil. Vemte si, že spousta zemědělských podniků si dneska poráží svůj vlastní dobytek u vepřového běžně, u hovězího většinou někde na jatkách, které ještě fungují, a pak si to bourají a prodávají a mají svoje vlastní prodejny. Ale to je, já nevím, to je regionální, ale tady je potřeba, aby se to celé vzalo. Vemte si Prahu, Písnici, celou tam tu oblast. Nechci zase říkat, kdo to teď vlastní, kdo to koupil, kdo to zprivatizoval, jaké jsou tam zájmy a tak dále, ale je to skutečně potřeba řešit komplexně, včetně vstupu státu, ať už teda ve formě akciového navýšení kapitálu tím, že postaví nějakou velkou prodejnu, v té prodejně bude prodávat tyhle ty výrobky a samozřejmě podíl na zisku potom přerozdělí, ale je to potřeba skutečně řešit tak, aby se to dostalo od toho původního až po toho spotřebitele, od původního výrobce až po spotřebitele. A v této souvislosti ještě si vzpomenu nebo dokážu připomenout jednu věc, která jako je spojena s tím, že chybí ta organická hmota. Pořád se u nás víceméně naříká, jak je voda v našich podmínkách vzácnou. Teď prosím vás, co se stalo? My jsme v podstatě byli schopni všude, kde byl nedostatek vody, záhvalahama tuto vodu dorovnávat. A tím, že byla dobrá drobtovitá struktura, tím, že byly střídány plodiny, tak vlastně i ten ekologický charakter toho zemědělství se projevoval bez toho, aniž by se o něm mluvilo jako o biozemědělství a tak dále. Někdy nám vyčítali, že jsme měli nadměrné množství pesticidů. Prosím vás, to taky není pravda. Pesticidy, když se používají s rozmyslem, tak jsou podstatně lepší než ty geneticky modifikované potraviny, na které vsadili ve Spojených státech a nebo někde jinde na světě. Takže já v této souvislosti jenom chci zdůraznit, že ta otázka toho zemědělství v tom roce 89 byla nejenom výrobou, ale krajinářskou a dneska bychom mohli říct, že podstatně lepší. Když se podíváte na výrobu z hlediska osevních postupů, tak v podstatě došlo k takové razantní změně, že když jsem tady mluvil o poklesu poklesu stavu hospodářských zvířat, tak vemte si, že Řepka třeba se pěstovala v roce 89 na 102 tisíc hektarech a dneska se pěstuje, ona teda v loňském roce už zase se vrátila naspět, poklesla, ale pěstuje se zhruba na 380 tisíc hektarech. Ale u té řepky ještě není tak hrozně moc zle proto, že ta řepka aspoň patří do té plodiny, která má ten kořenový systém a zelenou hmotou obohacuje tu organickou hmotu v té půdě, které je tam nadměrně nedostatek. Vemte si, když došlo k poklesu stavu skotu, takže v podstatě poklesl i vlastně dodávka organické hmoty do půdy. A jak tu půdu vlastně nahradit? Čím tu organickou hmotu nahradit? Takže o tom se můžeme zase, když tak pobavit za chvilku. Já bych teď předal slovo panu kolegovi.
Já jsem, chtěl jsem se k té organické hmotě sice dostat, ale z vašich úst je to určitě povolanější záležitost, protože na rozdíl ode mě zemědělcem vlastně původně nebo od kořenů jste, já nikoliv. Takže jsem rád, že toto padlo. Jinak ještě teda, víte, tady je potřeba ne dát nějakou kvotu, ale pokud chceme skutečně na ty české produkty, pokud chceme skutečně něco zmínit, pokud chceme zajistit potravinovou soběstačnost a tím pádem bezpečnost tohoto státu z tohoto hlediska a našeho obyvatelstva, tak to znamená změnit celkovou zemědělskou politiku České republice. Změnit celkovou zemědělskou politiku v České republice. To, že mnozí namítnou, no to v rámci EU nejde, já řeknu ano, to máte pravdu. To je také pravda. A teď je prostě potřeba z toho bráni, také
vidět. Ano. No,
to je potřeba, to je asi tak, to je asi to samé, jako když někdo řekne, že se budeme bránit migrantům a zůstaneme v Evropské unii. Přitom ta Evropská unie je právě ten, kdo ten nával těch migrantů a to jejich rozdělování po té Evropě organizuje. Že? To je jako nesmysl. To se musíme rozhodnout. Jo, prostě tady pohádka Boženy Němcové o chytré horákyni, oblečená, neoblečená, na koni pěšky skončila. To je buď anebo. A každé z toho má své důsledky. Já, když píšu některé články, tak mi tam někdy třeba píšou k tomu, no to je krásný, to je krásná pohádka, to je krásné sci-fi, ale to by bylo strašně náročné to dělat. Víte co? Ono za nedlouho, náročné to je v každém případě, ono také dalo práci, než jsme to tady takhle rozbili, jako to máme rozbité. Ale za nedlouho se najednou může ukázat, a ona se to ukáže, já to nepřeju nikomu, že to budeme prostě potom potřebovat měnit ze dne na den. Já vám řeknu dva příklady. Podívejte se, před časem, ještě než byl ten covid a tak dál, tak aby se neřeklo, tak vláda premiéra Babiše vyhlásila, že bude dělat nějaký národní investiční plán. A v tom národním investičním plánu, který byl dán za kolik desítek miliard, tak se ukázalo, že tam ty, tak v podstatě premiér dal teda nějakému týmu úředníků, dal pokyn, aby to dělali. No a vypadalo to asi jako, když pes kočičkou vařili dort, jak byla ta pohádka od bratří Čapků, protože tam vymýšleli různé cyklostezky, hokejové haly v městech, kde nikdy nebyly a ta města ani nechtěla a tak dále a tak dále. Tam nebylo vážení jedna návrh na jednu jedinou investici, která by něco měla produkovat, z které by tento stát měl mít nějaký příjem. Když teda odhlídnu od toho, že kdyby na tom hokejovém stadionu se také pouštěla veřejnost, takže by se tam mohlo vybírat vstupný za bruslení. Prosím vás, toho jako takovéto komické věci od toho odhlížím. Nebylo tam vůbec nic. Či takovýto úředníci, tak bych jim řekl, dáme dětek v okýnku, ať vás vyplatějí a už sem nechoďte. Vy jste tady naprosto nepoužitelní. Tak to je jako jeden takový postřeh. Druhý postřeh, o kterém chci hovořit, je, když jsme loni, nebo my ne, ale naše sněmovna odsouhlasovala 500 už teda k deficitnímu rozpočtu státnímu, když odsouhlasovala další zadlužení 500 miliard korun, tak ho odsouhlasovala s tím, že tedy je to na restrukturalizaci české ekonomiky. Ptal, a teď se zeptám na jednu věc. když letos přišli opět, že potřebují další 500 miliard korun a poslanci jim to odsouhlasovali, ptal se jeden jediný poslanec na to, co zrestrukturalizovali, jaké mají plány z těch prvních 500 miliard korun? Já jsem to detailně nesledoval, ale troufnu si říct, že ani jeden. A uvědomme si, že to všechno budeme splácet. Takže těch 500 miliard byly z toho podělení některé firmy, ty už to mají dávno odvedené venku, ty pak počítají, že až bude nejhůř, ty jich mají to tak, že odjedou za svými penězi, tady se na to vykašlou, my to budeme splácet. A já se zeptám, vážení občané, ptali jste se někdo vašich poslanců na tyhle ty věci, jak to sledují? A co teda zjistili, než jim odsouhlasili další 500 miliard? Co provedli s těmi prvními 500 miliardami? Když to mělo být na něco úplně jiného. Já chápu, že oni potřebovali tam podržet lidi z toho malého podnikání doma. Ale velké fabriky jeli. Dobře, podrželi krámkaře, protože krámkaři museli zavřít, podrželi třeba holičky, protože holička do supermarketu může, ale prodavačka ze supermarketu k holičce nemůže. Je to nelogické, já to nechápu, ale takhle někdo nastavil pravidla. Takže ty, co nemohou vykonávat své zaměstnání, no tak jako ty byly nějakým způsobem zatím sanovány, ale to nemohlo být za 500 miliard. A podívejme se na to, kam 500 miliard přišlo a teďka kam jde druhý 500 miliard. A zase vyšumí, zase nebude nic. A ty lidé, kteří toto všechno zavinili, pak se seberou, zmizí. Ale my to budeme splácet. A my to budeme splácet i z úroky. A teďka už máte takovou situaci, že náhle takový ty ekonomové, těch tady máme taky jako hromadu, říkají, no ale pozor, my se dostaneme do dluhové pasti a za chvilku nebudeme schopni splácet, protože se zadlužujeme už moc a protože ty úroky rostou, ta dluhová služba roste a taky nám sníží rating, když jsme víc zadluženi a tak dál. No samozřejmě, že to tak bude, ale to dá jako rozum. Ale to mi je prostě potřeba se vyhnout, ale spíš by ty ekonomové by teda měli spíše by měli volat po tom, aby už se konečně začalo něco skutečně dělat, zatím se jenom kecá a zadlužujeme se. A to nikdo nedělá. A teď se vrátím jenom malinkým úkrokem zpátky k tomu, co tady padlo skoro na začátku toho hovoru. My tady máme ekonomů hromadu. A to jsou ekonomové zejména toho neoliberálního střihu, který si nic jiného neumí představit, protože nic jiného neštudovali a jedou pořád podle stejné brožury. My tady nepotřebujeme ekonomy, my tady potřebujeme národohospodáře, či někoho, kdo umí tady s tím státem hospodařit, někoho, kdo ho chce tady z toho hrozného průšvihu, ve kterém jsme a do kterého ještě horšího se řítíme, vytáhnout. A tyhle ty potřebují ale podporu lidí. A teď je otázka, jestli lidé je chtějí podpořit, anebo jestli lidé zase podpoří někoho, kdo jim nechá před volbama jim udělat Canderbál, nechá tam pár profláklých zpěváků, aby tam za 100 tisíce vystoupili, dá jim pivo zdarma a párek se slevou. To si ale ty lidé musí vybrat. Ale platit to všechno budou oni. Ne ti, co dostanou, co by obdarováni s těmi penězi potom stejně jako zahnou krama, jak se říká. Jo. A teď nemám na mysli ty krámkaře a tohle ty dostali, aby je teda udrželi, protože z něčeho musí živí. Já mám na mysli ty velké firmy a že dostali také. Takže toto je věc, na kterou se musíme skutečně jako vážně podívat. A je o tom prostě potřeba i v těchto souvislostech přemýšlet. Protože podívejte se na to. Dneska je jasné, že ta obnova té naší soběstačnosti, a teď se bavíme o potravinové, ona je i v jiných věcech, to není jenom potraviny, to jsou i ty běžné prostředky té denní potřeby. Jo? Ono je to nakonec ten toaletní papír, když k tomu půjdeme. Jo? Ale bavme se zpátky o těch potravinách, a říkám, že to nejsou jenom potraviny, teď se bavíme o potravinách. Tak ta soběstačnost, ta obnova té soběstačnosti z toho současného stavu, teda, který je tristní, kdy teda vlastně jsme ve stavu uměle vytvořené závislosti naší republiky a jejich občanů na Evropské unii, tak je v diametrálním rozporu jednak s cíly Evropské unie, protože takto je totiž zajištěna naše úplná závislost na EU a naše poslušnost, to si budeme povídat, to souvisí i s tím, kdy jsme měli vlastně v 89. vlastní peníze, pak nám řekli, no ono jako nebýt zadlužen, to není módní, jako musíte se taky zadlužit a to jste jako hlupáci, když se nezadlužujete a tak dál, tak jsme se začali zadlužovat, naše peníze nám vlastně vytahli jiní a oni nám říkali, no to jako klidně puste, protože tady my vám jako tady jako nahradíme to jiným kapitálem, takže naše ekonomika byl asi tak jako, řekněme, člověk, řekněme. Na začátku to byl zdravý pacient, zdravý nemocný, pak mu řekli, hele, tady si lehni, my ti pustíme žilou, ale nic si z toho nedělej, my ti jako z druhé strany toho těla, my ti tady dáme transfuzi. Tak dali transfuzi. Jenže ta transfuze té krve už není naše. Ta krev už není naše, ta je půjčená. A když budeme z té Evropské unie chtít vystoupit, tak nám řeknou, tak a nejdřív tu krev vraťte. Čili my se musíme také zabývat tím, jakou jinou krví to nahradíme, protože my sami žádnou nemáme, ale my na provozování té ekonomiky budeme potřebovat. Jinak se bez koruny to nepůjde. A to se týká i té restrukturalizace té ekonomiky. A v tom je prostě potřeba, tady je prostě potřeba vidět souvislosti. Druhá věc je teda, kromě toho, že to není tedy jaksi v souladu s těmi cíly Evropské unie, tak to samozřejmě není v souladu ani se zájmy těch zahraničních dodavatelských firm a ani těch obchodních řetězců. Dodavatelskou firmu mám na mysli teda ti, kteří ten obchodním řetězcům dodávají. Jo? A dneska vlastně ty obchodní řetězce zahraniční prakticky monopolně ovládají náš trh u nás. Že kdo tady je jiný? Je tady Coop, který je takový, jaké je, dobře, je to nějaká konkurence, a jinak to nikdo není. A ti malí krámkaři a podobně, tak tím samozřejmě konkurovat nemohou. A nějaké ty větší prodejny, které tady dříve bývaly, tak to je všechno pryč. To je prakticky všechno pryč. Takže dneska výsledkem toho je, že se k nám mohou dodávat výrobky často podřadné kvality, a to i často za vyšší cenu, než za které se prodávají obdobné výrobky, aspoň teda z hlediska názvu, nikoli v kvality, čili obdobné výrobky ve vyšší kvalitě v zahraničí. Kdo jezdí nakupovat potraviny třeba do Německa a podobně, ví, o čem hovořím. To je realita. Víme také o tom, že už to bylo dokonce řešeno v Evropské unii, nevyřešilo se nic. Zahraničí vypráví o tom, ti výrobci, kteří to dávají různý sajrajt, tak jako, že my tady máme jiné chutě a podobné nesmysly. Kdyby ty ceny oproti tomu zahraničí u nás, ty prodejní ceny byly poloviční třeba, tak řeknu dobře, tak na ty my třeba, protože máme nižší kupní schopnost, no tak jako nižší kupní sílu, no tak jako samozřejmě kupujeme taky třeba určitý salám nebo určitou potravinu, ale samozřejmě nemůžeme čekat také kvalitní. Ale ty ceny jsou srovnatelné, někdy ještě vyšší, ale ta kvalita tam není. Takže to je prostě potřeba se i na tyto věci podívat. A čili oni tady na nás fakticky vydělávají dvakrát. Pokud jde o naši potravinovou závislost na tom zahraničí, ta je nejenom zbytečná a nesmyslná, ale také nebezpečná. Protože, jak jsem říkal, máme, když dneska večer už jsou všichni po večeři, tak kdyby nepřijeli další kamiony, tak máme potraviny na zajíček a pozici na snídani. Hotovo, konec, pak jako prostě nastane potopa, kdyby nejezdili kamiony. Takže vemme si to, že může dojít k neočekávaným poruchám zásobování, vys ta kauza Suezského průplavu, když ta není typická zrovna asi pro ty potraviny, spíše asi podle toho, odkud jdou tedy, ale spíše tedy pro ten toaletní papír, ale i pro jiné produkty, ale mohou být i ty poruchy jiné a může být v těch poruchách v tom zásobování třeba i nějaký záměrný krok ve snaze nám vnutit třeba některá opatření, jako jsou třeba migranti nebo něco jiného. A to všechno může být spojeno. Vzpomeňte si na Řeky, když Řekové chtěli jednak odlužit nebo snížit dluhy a jednak chtěli zachovat nerozumně euro a tehdejší vláda Tsipras a spol jim to slíbili, jeli do Bruselu, tam tehdejší předseda Evropské komise tam plácal Tsiprase jako chlapce po tváři, poslal ho zpátky domů, no a druhý den Řekové šli k bankomatům a on jim nevydával eura.
tak se rychle sklidnili. My tady sice nemáme eura, ale banky tady máme taky cizí, takže by tady nemuseli se vydávat ty koruny, ale hlavně nemusí sem se ty potraviny náhle začít náhle jezdit. Můžou mít ty dodávky přerušeny. Čiže toto všechno prostě je velmi důležité, protože obnovení naší potravinové soběstačnosti je tedy opravdu otázkou naší národní bezpečnosti. A jako je smutné, jak už jsem říkal jednou, že to nakonec nechápou jednak naši senátoři, mnozí, neříkám, že všichni, a že to třeba na to neupozorňuje i třeba BIS, když teda tak jako obvykle hrá to nebezpečí. Problém je v tom, že jenom na účelově vybraných světových stranách. Jo. A tady by jako na tyhle ty věci by měli upozorňovat, protože to je skutečně věc zásadního významu. A jako divím se, že to takto není ani diskutováno nakonec té sněmovně. A skutečně jenom nějakou kvótou to nevyřešíme. Jednak proto, že ta kvóta to sama o sobě po technické stránce vyřešit nemůže. A jednak proto, protože toto je věc daleko významnější, než jenom teda to, aby naši zemědělci teda se taky dostali k lizu, byť je to věc zásadně významu. Ale tady jde i o ten národ, tady jde i o to, teda, co by tady bylo a tak dál. Takže ta navrhovaná opatření ke změně jsou v souladu s trendem návratu k národním státům a ty se v té současné krizi ukazují prostě ten návrat k národním státům jako nezbytný a ten jejich význam. Poroste dál ruku v ruce i s rostoucím trendem teda obecně ve světě k těm národním státům. Víte, že už se o tom hovoří, že dokonce to zmiňoval i Vladimír Putin v tom Davosu. A nejenom tam, hovoří například o tom všichni tři prezidenti, jak ruský, tak americký, tak čínský, na závěr summitu G20 v tuším červnu 2019 v Osace, kdy v tom závěrečném vystoupení to říkali všichni tři, že prostě ten neoliberální kapitalismus, že se to přežilo, že se to vyčerpalo a že se ten svět bude teďka vracet i o té globalizace zpátky k těm národním státům. A tady to vidíte teďka i v tom covidu, to je to, co jsem říkal také, kam se teda ty lidé potom obrací. Obrací se na ty národní státy, na ty vlády a ty vlády na to musí být vybaveny, musí být na to připraveny, musí proto začít něco dělat, musí si proto i vytvořit zdroje. To znamená i výrobní zdroje. Nemůžou mít ty státy jenom peníze, které vyberou od lidí. Když ty lidé potom nepracují, jsou odstaveni, tak z čeho budou? Z čeho ty státy to budou brát? A pořád jim jenom někdo na dluh jim jako dávat nebude. Jo. Vemte si teďka, jaká je situace i z hlediska té Evropské unie, si vemte, ve světě. Teď se podívejte na ty následky. Podívejte se na islamizaci Evropy, podívejte se na ty na jedné straně agresivní snahy vedení Evropské unie, jak teda chce a pošťuchovalo třeba ten konflikt na té Ukrajině a na druhé straně se snažilo motat třeba do Sýrie a tak dále a tak dále. A na druhé straně ten jejich stále klesající vliv na světovém dění. Dneska v Sýrii už nikdo vážně nebere, tam už nikdo neposlouchá. Turecko to si je maže na chleba, vydírá je jak může. Teď se to na chvilku sklidnilo, teď tam byly ty trapné kroky vůči Rusku, které vyvrcholily tím, že Rusko prohlásilo, že nadále, že se hodlá bavit pouze s členskými zeměmi Evropské unie, které o to budou mít zájem a jen v těch otázkách, které bude zajímat Rusko a tak dál, a že se s Evropskou unii jako takovou bavit nebudou. Vemte si, že když byl například ještě za Trumpa, když byla pohřeb George Bushe, a ty tam stály podle protokolu, tam byly seřazení ti státníci v tom kondolenčním zástupu, tak podle toho protokolu, který tam byl udělán, tak Evropská unie byla až na úplném chvostu, protože až za těmi představitel jednotlivých států, protože Evropská unie je pouhá mezinárodní organizace, žádný stát, takže Trump jim to jasně ukázal, jim jasně vymezil, jako kam patří. A teď si vemte jenom v poslední době, když byla Lejenová s Michelem na jednání u Erdogana, a tam zjistili, Michela posadili a tam zjistili, že Lejenová nemá židli. Pro Lejenovou tam nedali. Jednak jako je to jedna žena, jednak jako ji ukázali prostě, že ji prostě vůbec neberou. Takže toto je dneska pozice a toto je vlastně věc a vůbec teda instituce, která nám velí, které neustále podlézáme a které vyprávíme, že prostě bez ní, že bychom nebyli možní. A teďka to je instituce, která vlastně, ona žádné peníze nemá, ona nás akorát umí zadlužit. Ona nás takhle umí zadlužit a teďka přichází na to, že jednak, aby si nerozpadla Evropská unie, tak ty státy jako Itálie, Španělsko, Řecko, tam už dneska nikdo nepůjčí, protože nejsou schopni splácet své závazky, no tak se oni si půjčí přes Evropskou unii a protože ona má přece ještě lepší rating, protože další země v tom průměru to zlepší a aby někdo půjčil, tak to musí ručit ty ostatní země. A jestliže dneska ty Itálie, Španělsko a další dneska nejsou schopni splácet své závazky, které mají, no tak ty zvýšené určitě splácet nebudou. Či jaký bude výsledek, že nás ta Evropská unie dostane na úroveň toho Španělska, Řecka, Itálie, či budeme schopni splácet ty závazky taky. To je zcela evidentní. To je zcela evidentní. Takže vycházíme tady z těch věcí a začneme jako opravdu přemýšlet hlavou, protože tohle už jako opravdu nejde takhle. Takže já mám slovo, ještě pak se k tomu vrátíme.
Já bych, když byste dovolili, já bych se pokusil udělat nějaký modus vivendi pro nastávající období. Z toho, co jste tady říkal, jednoznačně vyplývá, že v podstatě je úžasná nerovnost dotací a veškeré politiky z hlediska zemí starých, když to řeknu, a zemí, které do Evropy vstoupily po roce 2004. Čili jednoznačně můžeme říci, že v těchto podmínkách nejsme schopni konkurovat. Jestliže, já nevím, mají Rakušani, Holandani platby na plochu 400 euro na hektar a my máme zhruba čtvrtinu, takže pak není vůbec se čemu divit, že nejsme schopni konkurence. Čili já bych se teď pokusil nějak zhrnout, jak z této situace ven, protože víme, že ta zemědělská potravinářská výroba byla i v naší zemi výrazně dehonestována. Že to je významné odvětví našeho národního hospodářství, které je z pohledu biodiverzity značně podceňováno, je taky jasné. Takže co teda teď s tím udělat, abychom se dostali k těm nějakým výsledkům, nebo jak z toho ven? Mluvil jsem tady o tom, že výměra orné půdy, tady prosím vás, to fakt je smyku, když se podíváte na ty data. Takže když porovnáte rok 36 a 89, tak ta výměra je skoro stejná, ale v roce 2018 je podstatně menší. Takže co nám kdysi dávno ve škole říkali, že aby se vytvořil 1 cm výšky ornice, která je schopná se nazývat ornou půdou nebo úrodnou půdou, tak to trvá minimálně 100 let za optimálních podmínek v organické hmotě. Vemte si, kolik hektarů je v těch skladech, které byly zhrnuty a tak dále. A když teda to vezmu ještě dál, za toho socialismu, když někdo zabral 1 hektar orné půdy, tak musel rekultivovat 2 hektary jiné nezemědělské půdy a uvést do stavu, aby byl schopen na ní hospodařit. Myslíte, že se někdo ptal těch developérů, jestli můžou nebo nemůžou stavět? Podívejte se, Zlatý pruh země české, Polabí, Hana, tam stojí všude sklady na nejornějších půdách. Čili pryč jak z toho. Čili absolutně nedovolit zabírání orné půdy nebo jakékoliv úrodné zemědělské půdy. Teď půjdu do konkrétních případů. Rozvíjet znova živočišnou výrobu. Nesmyslná redukce stavu hospodářských zvířat je hlavní příčinou nedostatečného zadržování vody v půdě. To je to, co jsme si říkali. Chybí organická hmota, chybí pěstování tzv. Bobovitých plodin, které byly pro dobytek jednoznačně a také, protože teda tam jsou tzv. Hlízkové bakterie, takže obohacovalo půdu o živiny. Takže to zase v té půdě chybí, zase to má vliv na drobtovitou strukturu a tak dále. začít pěstovat plodiny, jako byl jetel, vojtěžka, hrách, bob, to jsou všechno ty vykovité nebo bovité a další plodiny, které měly dostatek organické hmoty a dostatek uváděly zpět do půdy dusíku. Dokáželi zadržet tu vodu, o které pořád dneska říkáme, točíme, že nebylo potřeba jako dělat takové opatření, jako se dneska vymýšlejí. Někde dochází úplně k výpadku hospodářských zvířat, čili chybí sláma, chybí stelivo, chybí chlévská mrha, potažmo hnůj, to vede ke ztrátě humusu, to vede k okyselení půdy, zase k likvidaci drobtavité struktury, zase z toho plyne minimální jímavost absorpce vody a zase ke zvýšené potřebě, aby se dostalo nějakého výnosu, tak to vede k zvýšené potřebě průmyslových hnojiv. Takže kdyby došlo k zdvojnásobení počtu hospodářských zvířat, tak by se vlastně dostali jsme se zhruba na 60% z toho roku 89-90 a to by mohlo zajistit vyváženost rostlinné a živočišné výroby. Já tady musím zmínit jednu zásadní věc, kterou nám tloukli do hlavy na škole, a to je, že půda musí uživit dobytek a dobytek musí uživit půdu. Čili pokud toto nebude nastaveno naspět, tak je zbytečný se o čemkoliv bavit. A teď, jako jsme si říkali něco o tom, co teda, kolik máme čeho pěstováno, to tady nechci zmiňovat. Já si jenom zmíním o tom, že kdysi dávno jsme vyráběli i zeleninu. Například jsme byli soběstační ve výrobě petržele 16%, ze zelím 32%, košťálová zelenina, kedlubny, kapusta a tak dále, 10 až 25%, okurky, salátovky, 26%, rajčata, 27%, z ovoce, jablka, 38%, švestky, 33%, hrušky, 15%, třešně, 18%, broskve, 10%, rybíz, 10%, meruňky, 31% a tak dále a tak dále. Čili zase, kdybychom se vrátili na tu strukturu, tak jak jsme si řekli, tak by podstatně mohlo být omezeno dovozové vožení zboží do České republiky. Prosím vás, teď se podívejme na stálé ceny a hrubou zemědělskou produkci. Jestliže v roce 36 byla produkce zemědělská v miliardách korun 80,966, v roce 90 106,143, tak v roce 18 73,667, to znamená, to je 69%. Co ukazují tyto výsledky? Že to je, došlo skutečně k neodpovědnému řízení zemědělské výroby za těch uplynulých 30 let a vládní garnitura, která toto způsobila, za to nese plnou zodpovědnost. Čili nedržet se toho hesla, co nám tlačí do hlavy stále, že není potřeba potraviny vyrábět, ale dovážet, tak by se to mělo přesně otočit. Je potřeba potraviny vyrábět a ty, které nejsme schopni vyrobit, pak teda dovést, aby bylo zabezpečení trhu. Ale přes to všechno, přes tu destrukci toho českého zemědělství, je ta současná situace třeba v některých živočišných produktech asi taková. Mléko jsme schopni vyrobit pro vlastní spotřebu zhruba z 88, řekněme z 90%. Vepřové maso, ale pouze z 35, maximálně 38%. Drůbeží maso 50, 55, když řeknu 60%. A vejce 54 až 60%. A teď tu perličku, o které jsem už také mluvil. Hovězím mase jsme soběstační, ale spotřeba klesla z toho 23,5 kg v roce 89 na 7,8 kg v roce 2018 na obyvatele za rok. Podívejte se na ten sešup, co to teda je. Z toho samozřejmě potom plyne otázka tak toho všeho ostatního.
Tak. No, otázkou by také bylo, jestli lidé tedy přestali jíst červené maso, nebo alespoň hovězí, až jdou nějak do sebe, jestli je to tedy jakoby v pohnutí mysli, a nebo jestli je to tou cenou stoupající. No tak,
samozřejmě cena hraje vždycky všechno, ale vemte si, že když něčeho je málo, jak operativní všichni ti, teď nevím, jak je napsat, PRisté, říkají, jak to není zdravý. Když je to málo, tak to není zdravý. A že to hodně, vzpomeňte si, jak nám říkali vejce, když nebyly, vejce jsou zdraví škodlivý, cholesterol, se všechno ty zase vykládají, jak to zdraví. Čili tady, prosím vás, to jsou plkanice, které nemají s reálnou situací vůbec nic společného. To máte to samé, jak jsou časté diskuze o produkci skleníkových plynů. Snižovat stavy hospodářských zvířat, protože, já nevím, zvířata v uvozovkách prdí, tím uvolňují metán a něco všechno, tak dále, tak dále. To jsou samozřejmě věci, které vyvolávají úsměch. Je obrovský rozdíl mezi námi a, tak jak to říkal už tady pan inženýr Tichý, námi a třeba Němci v zatížení na 100 hektarů zemědělské půdy. Třeba jestliže Němci mají na 100 hektarů zemědělské půdy 2 až 3x více vyrobeného mléka než Česká republika, 5,5x více vepřového masa a tak dále, a tak dále. Čili to je skutečnost. Holandsko třeba produkuje 9x víc litrů mléka na 1 hektar než my. Jeho vepřové maso 11x a tak dále, a tak dále. Čili to srovnání vyloženě ukazuje na to, že není odůvodněné, aby v České republice někdo redukoval stavy hospodářských zvířat, ale naopak teda k tomu zavádí, že je potřeba, znova to říkám jako modus vivendi, posilovat živočišnou výrobu a spotřebovat produkci tam, kde se vyrábí, a tím zvyšovat čerstvost, kvalitu a hlavně snižovat to logistické přesouvání. Už jsme si tady o tom říkali, tam je totiž ta uhlíková stopa, ne že ta zvířata teda vypouštějí plyny, ale to, co vypustí ten kamion, který tam jede. A teď tady je potřeba akcentovat jednu věc, a to by teda měli, tak jak pan inženýr Tichý, když si dělal ty národohospodářské zájmy, tak tady je potřeba akcentovat, že národním bohatstvím a základním výrobním prostředkem zemědělství ve výrobě potravin je zemědělská půda. A tu si musíme nejenom chránit jako oko v hlavě, ale zúrodňovat a zajistit tím vlastně i přes tu živočišnou výrobu skutečnost, že teda ta půda bude schopná. Ne, že do ní budeme muset rvát živiny synteticky, abychom něco vyprodukovali, ale to, co jsem říkal, aby ta půda ten dobytek uživila a ten dobytek zase zpětně mohl živit tu půdu. Potřeba je skutečně zastavit zákaz využívání těch nejlepších půd k výstavbám, ale jakýkoliv, nejenom těch skladů a tak dále, ale i z hlediska různých satelitů a tak dále a tak dále. U nás je 3 až 5x větší odběr zemědělské půdy jako vyvedení ze zemědělství než v ostatních zemích. Takže toto je potřeba říct, že my řešíme otázku vsakování nebo řešíme otázku hospodaření s vodou a přitom neřešíme ty atributy, které s tím jednoznačně souvisí. My jsme se to na škole učili, jako a kdo to neřekl, jak to udělá, o půlnoci s zavřenýma očima, tak vyletěl od zkoušky jak namydlený čert. Samozřejmě u nás teď nikdo takové věci neřeší. Ti sedláci tím, že se zavedla ta nová technologie, tak dochází k úžasné devastaci drobtovité struktury. Vemte si, jaký je tlak, když se používali, vzpomeňte si, pásové traktory, aby to zatížení na ten centimetr čtvereční bylo minimální. Dneska takový traktor co udělá, že? Čili, ale bohužel je to trend, nejenom u nás, je to trend celosvětový.
Tak, já vzpomenu odvodňování pevnin, no, od slovenského vydátora z oboru lesnictví, který právě mluví o tom, o té hluboké nutnosti, hluboké orby, samozřejmě nezhudňování té půdy, protože tam je to krásně vidět. No, Milan, a teď si nespomenu, jak se jmenuje křesným jménem, Martine Tahlava. Já to zkusím dohledat. Zkrátka, dámy a pánové, pak když se kouknete na dokumentární firmy, ať už je to Mysli globálně, jiný, lokálně a spousta dalších, kde jsou potraviny zemědělství, všechno je to tam vidět. Půda, jak vypadá ta, která tam kraje, kde je zapracován hnůj, klasický ještě, tak jak to vypadá ta struktura půdy, jak je plná života, jak je kyprá. A na druhou stranu zase ten beton, který je udusaný a prakticky mrtvý, na kterém se pak snažíme zase díky buď to nějakým ecidům a jiným, anebo GMO, se pak snažíme něco vypěstovat, protože jinak by to prakticky nešlo, tam půda je mrtvá, takže doporučíme i zase takto se vzdělávat. Samozřejmě koho to zajímá, protože pak samozřejmě o té rodinné soběstačnosti to už je zase něco jiného, stále se teď bavíme o tom.
Ano, já bych teda pokračoval. Zakázat spekulativním prodejům nebo nákupům půdy. Absolutně to zakázat, doslova do písmene. A nezbytně zvýšit i počet velkých dobytčích jednotek na 1 hektar. Měl by se pohybovat mezi 0,6 až 0,8, což samozřejmě v současné době 0,3 je zase pod, to je furt se botáme dokola. A to vyšší zatížení na hektar zemědělské půdy by měla být podmínkou k vyplácení podpor právě na tu plochu, na ten hektar. To by měl být vlastně jakýsi první pilíř z hlediska té dotace do zemědělské půdy. Provádět pravidelné rozbory těch půd. Dříve byly agrochemické laboratoře. V každém okrese minimálně jedna, než ne dvě, aby se vědělo, kolik živin bylo očerpáno, kolik do toho dát. Vy jsem říkal o těch Haňovicích, tam to dělají až v Rakousku v laboratořích, čili česká laboratoř tady u nás taková není. No a teď se dostáváme k těm základním věcem, že by se měla zvýšit soběstačnost zhruba na 70 až 90%. Potom by nemuselo být to, co SPD začali prosazovat tím zákonem, protože jestliže se u nás vypěstuje, jestliže se u nás vyrobí a dodá do obchodní sítě, tak samozřejmě nemusíme dávat nikomu úkolem a tak dále. Kromě toho prvního pilíře, té přímé platby na hektar, řešit také současně zvyšování soběstačnosti v rámci celé té struktury zemědělské výroby a zavést vlastně i ten takzvaný druhý pilíř, který s tím souvisí, a to je ten rozvoj venkova. Je nezbytné prosadit financování ze státního rozpočtu i oblast venkova, který je v podstatě proti těm městům svým stylem jako znevýhodněn. Mluvili jsme o tom, dříve se to řešilo diferenciální rentou římská 1, římská 2, dneska nic takového není. A teď k těm národním podporám. Největší problémy, právě jsme si řekli, s Unií jsou ty, že dotace jako z Unie jsou nerovnoměrné, a proto je potřeba teda řešit i otázku podpor národních. A tady by se mělo, a teď, když ještě dám ten rozdíl, že ty malé farmy do těch 50 hektarů dostávají 100% dotace, ty, co mají vyšší, už jsme si řekli, že maximálně 20, 30, když 40, tak je velký úspěch. Takže zase vidíte, že to vyvolává nerovnost a tlaky jsou na to, aby dokonce těm velkým farmám našim, oni to sice vymysleli na Babiše, ale tím pádem to chtěli spláchnout na celé to naše zemědělství, aby ty velké farmy dostávaly dotace vůbec žádné. A tady z toho vyplývá, že není možné tolerovat ty 4- až 5-násobné rozdíly v objemu podpor v těch států. Čili já jenom tady znova položím otázku, proč my máme být v Evropské unii, když na to doplácíme.
Já, jestli do toho mohu vstoupit nebo se přidat, já s těmito kroky samozřejmě souhlasím. Vycházíme i z toho, že některé věci lze začít realizovat hned, některé tam skutečně asi bez toho odchodu z té EU to nepůjde. Vycházíme z toho, že například, když si dáme Maďarsko jako příklad, tak Maďarsko je členem EU taky, má zhruba takový počet obyvatel jako my, čili ta váha jejich a tak dále, tak by měla být obdobná, ale přitom oni takovéto až dramatické problémy oni v tom zemědělství přece nemají. To znamená, že tam někdy něco dějí jako lépe. Bylo by asi potřeba se na to i podívat, ale já jsem ještě chtěl zpátky tady ještě k některým krokům, které ještě vidím jako potřeba. Určitě zemědělci by potřebovali nějakou banku, ne zase žádnou českomoravskou záruční rozvojovou, která by dávat nějaké záruky a budou se kolem toho dělat nějaký příkusy, ale banku, kam když zemědělci přijdou, tak jim ta banka na rozumné věci, tak jim ta banka půjčí. Jo, rozumné peníze na rozumné věci, to je první věc. Na podporu té zemědělské činnosti, na rozvoj. Protože ty zemědělci potřebují peníze a oni zase až tolik zase nemají. Kdyby by měli do... Teď mluvím o těch menších, o těch malých středních, kde ten stát asi nepůjde k nějakému soukromému zemědělci, že mu teda přispěje a že u něj bude akcionářem. To, čili tam se to musí řešit jinak. Ta dotační politika musí být, by se musela změnit a ruku v ruce s tím by dodal i daňová politika a nevylučuji, že i v určité kombinaci s celní politikou, to znamená, že nevylučuji někde, že budu třeba o nějaký vyloženě cenově podtržený výrobku pod výrobními náklady, které by šly zvenku, takže teda tam nějaké clo na to i uvalit, to jako s tím počítejme a ono to tak bude i v jiných případech v souvislosti s tím, jak poroste zase zpátky ten význam těch národních států. Dál je prostě potřeba dotáhnout celý ten řetěz a vybudovat, zemědělci by měli celý ten řetěz těch činností od prvovýroby přes to zpracování a tak dál, balení a podobně, až teda k tomu spotřebiteli, to znamená včetně teda těch odbytových prostor nějakého toho obchodního řetězce nebo obchodních řetězců. Souhlasím s tím, že Coop to sám nevyřeší, souhlasím, ale začít se nějak musí. Takže to je další záležitost a myslím si, že i u toho, u těch zpracovatelů, tam je otázka vůbec se na to podívat, protože zahraniční zpracovatelů tady, kteří mají dneska ty zpracovatelské podniky, tak se na to podívat prostě a je otázka vůbec, jak my budeme přistupovat k zahraničním podnikům tady. A i ten vývoz toho zisku, který zatím byl, tak je prostě potřeba nějakým způsobem zredukovat, to znamená otázka jejich zdanění. Jednak teda někde hovoříme o sektorových daních, někde hovoříme o strukturovaných pásmových daních, někde možná i v kombinaci o obojím a je úplně klidně možné, že prostě pokud ty podniky nebudou vydělávat tolik, jak zatím tady byli zvyklé vydělávat, takže odejdou a pak to znamená třeba mimo jiné, že to teda stát, že to od ní převezme za nějaký podmínek a tady to umožní prostě těm podnikům, buď to bude státní, anebo tam umožní těm podnikům, aby si tam postupně pořídili podíl a tímto způsobem vlastně začali znovu tedy dávat tento sektor jako takový dohromady. Protože v momentě, jak ten řetězec je přerušený, tak vždycky tam nastanou nějaké problémy. Vzpomeňte si, že tady řeknu klasický příklad, když producenti mléka raději vozí mléko do Rakouska, než aby ho tady dávali do, já nevím, tuším do Madety nebo kam, tak ho radši vozí do Rakouska, protože tam dostanou, já nevím, o desetník víc a podobné věci. Takže toto jako prostě není, tak to se to nedá dělat, tak to není možné. Čili je prostě potřeba se to udělat v rámci státu.
Pane inženýře, tam k tomu perličky jenom to bylo to jihočeské družstvo, které vozilo mlíko do Bundestagu a tam byla ironie v tom, že to vozili vozy té mlékárny, které měli dodávat. Jako, takže tam stačilo udělat jednu věc, aby majitel těch vozů řekl, my vám nedáme a měli je doma. Že? Ale to je jak, taky... Rozumíte, co všechno se, jaké absurdity jsou schopny v tomto státě lidi vytvořit. Proto to říkám, že ta otázka je... Ale prosím vás, já jenom teď, ať řeknu krátce, že rozhodující je kvalita potravin a to je čerstvost. Čili jestli chceme mluvit o nějaké kvalitě potravin, tak musíme mít potraviny čerstvé a musíme si je sami zpracovávat, ne si je nechat semka dovíst a hotové výrobky. Čili to jenom na doplnění toho, co jste říkal, že tady skutečně se musí zavést úplně jiné formy a není potřeba nic vymýšlet. My jsme to všechno, tohle to uměli, my jsme to všechno dělali, jenomže přišel chytrý Václav, který řekl, že teď ne, že trh je, všechno vyřeší, ruka trhu všechno zvládne a druhý Václav zase řekl, že nepotřebujeme zemědělství, že všechno dovezeme, ještě dneska se to říká, však co, ale teď je otázka, v které části chceme být, že jestli chceme být v té zadní, anebo jestli chceme být v té přední. Já jsem mluvil o těch Haňovicích, že to je cesta, kam dopředu jít, nejenom teda v zelenině, ale i v ostatních výrobcích. Končím.
No, teď máte i otázku třeba jablek, kdy teda tady je opravdu kumšt koupit v supermarketu české jablko. Tady máte hlavně polská jablka, ty jsou tady, to je zřejmě politický úkol po té, co tedy Poláci se neustále pouštěli do Rusů, takže ty jim řekli, tak jablka od vás kupovat nebudeme, no tak jako je polská jablka chroupou Češi, no a česká jablka hnijou, že jo. No, to je klasický příklad. No já si myslím, protože vidím, že čas nám už asi uplynul, i když možná ještě chvilku bychom měli. Já si myslím, že jako na to shrnutí, že v celku je to asi docela jasné, je to také jasné, že jako dobrý úmysl ano, ale musí se chybí a je k tomu potřeba vlastně to know-how. A to know-how, jestli jsme tímto pořadem, jak si ho pomohli nastínit to know-how, tak si myslím, že ten pořád splnil svůj účel, ale rozhodně to není takovým tím, že se švihne proutkem a rázem něco bude. Já vím, že by to bylo žádoucí, že to je lákavé, ale takhle to prostě v tom ekonomickém životě a ani dokonce v té přírodě a podobně, takhle to nefunguje.
Já bych ještě dodal jednu věc a myslím si, že ta je důležitá a teď se asi na mě bude spousta lidí zlobit, ale já nemůžu jinak. Je jasný, že Česká republika je vlastně střechou Evropy. Vlastně návoda, která semka spadne, tak vlastně otéká do Labe, do Odry, do Moravy, já nevím kam všude, ale co nám semka přitéká, vlastně nic. A my pořád řešíme otázku a bude to problém či dál větší, nebude už problém ropa a tak dále, ale bude i problém otázky vody. A já jsem tady vůbec nezmínil, že kdysi dávno už, i když jsem mluvil s Čubou ve Slušovicích, takže se uvažovalo o tom, že se ustoupí od pohonných hmot nafty, ale že se bude vyrábět z obilí a z brambor, čili z organické hmoty, že se bude vyrábět líh a tím, že se budou pohánět stroje a zařízení. Čili to, jak si kde si usnul a tak dále. Ale já se vrátím k tomu, k té vodě a myslím si, že ten projekt, o kterém mluvil Miloš Zeman, za kterého všichni potepali, já si myslím, že teda projekt Dunaj Odra Labe je přesně tím, co nám může v budoucnu zajistit bezpečné množství vody pro naše další generace. Teď nemluvím o tom, že by se to dalo využívat jako dopravní prostředky, ale mně jde o to, že skutečně ta voda od nás všude odtéká a tím, že bych došlo k tomu propojení, tak bychom měli zabezpečený přísun vody aspoň od někud k nám. Čili je to samozřejmě otázka do diskuze, otázka řešení, není to otázka na rok, na dva, ale myslím si, že oni všichni na toho Miloše teda se dívali jako na blázna, ale já si myslím, že to není. Stálo by to samozřejmě hodně peněz, hodně úsilí a tak dále, ale zajistilo by to propojení té vody, které my u nás nemáme dostatek. Takže tolik jenom jsem k tomu chtěl říct.
Já snad jenom jednu malou věc, když už teda je o tomto padla zmínka a správně padla zmínka. Víte, to je věc, otázka také, to je záležitost strategická, to jako lidé nechápou. A to je otázka i skutečně spojení i řekněme k nějakým námořním přístavům, je to i možnost dopravy nadměrných nákladů a tak dále a tak dále. A vzpomeňte si jenom, když se Velká Británie rozcházela s Evropskou unií, jaká ji začala dělat Evropská unie na schvály a podobně. A teď si vemte, že budete mít kolem Evropskou unii a najednou se nebudete moct dostat ani někam do přístavu, čili mít někde nějaké vodní toky a vést to po vodních tocích je určitě lepší, než se někde nechat omezovat na silnicích a podobně, nebo někde na železnici, čili i toto je, já bych to chápal, i toto jako záležitost strategickou. To, že někdo dneska nemyslí jako déle než do druhého dne, to je jeho problém, ale jak si myslím si, že by do toho neměli za toho ty další, kteří jsou schopni vidět dále dopředu. A to si myslím, že je i tento případ.
Myslím, že to je krásný závěr.
Takže si myslím, že jsme čas asi vyčerpali. Já vám, pane inžire, poděkuju za dnešní účinnou podporu a spoluúčast. No a prostě pokud budou mít případně posluchači nějaké dotazy a podobně, tak jako nechtě napíši, protože dneska se v pořadu nikdo neozval. No a při nějaké další příležitosti bychom se pokusili, bude jich dost, tak je třeba zodpovědět, no, nebo se dá o nich pobavit.
Ano. Určitě, určitě. Pánové, já děkuji, takže to byl inženýr Jaroslav Tichý a náš dnešní společný host, tedy inženýr Josef Kopa. Pánové, já vám děkuji za více než dvě hodinky vyčerpávajících informací a samozřejmě toho důležitého, protože bez jíst potřebujeme všichni, dámy a pánové. Zase zmíním jenom nakonec, uvádí se 34... Jo, myslím, procent potravin toho, co jíme, co se pěstuje zemědělství, nám opylovávají včely. Musíme vzpomenout na Alberta Einsteina, který řekl, že jestliže lidstvo zahubí včelstva, tak do 4 let zanikne i lidstvo. To není zase, aby jsme se chytali, jakože tonoucí stébla nějakých GMO sajrajtů, ale opravdu pečovat o tu přírodu, protože i ty včelstvo a vůbec včelstvo a hmyz je také samozřejmě prospěšný. A když víme, že 80% malých zpěvných ptáků anebo vůbec všeho mizí v celé západní Evropě, měli jste to i na té české televizi už před pár lety, dámy a pánové, takže to nejsou výmysly ani mé, ani tady našich hostů, ani Svobodného vysílače, když vám to říkala pravdoláskarská ČT a to je přece musíte věřit. Takže už to tam sami přiznávají, že k tomu chodí. Jestli je to způsobeno elektrosmogem, smogem elektrických zařízení, třeba i telefonních přenašečů, že ano, sítí, vším možným GMOčka, pesticidy, herbicidy a roundupy a bůh ví co všechno. To už je zase otazné. Asi je to samozřejmě kompot a všeho dohromady takový mix, taková koláž, co na to působí a co nám to zabíjí, jak mysteri, tak malé ptáky a samozřejmě s tím pak budou přibývat větší a dravcí a tak dále a celý řetězec už je na to napojený a všechno to půjde do kopru. Takže děkuji, pánové. Těším se zase na slyšenou a při lepších časech samozřejmě na viděnou.
Díky a hezký večer vám všem.
Já taky děkuju, zdravím vás, přeji vám všem pevné zdraví, ať se z této, dalo by se říct, záměrně vyvolané šlamastiky brzy dostaneme a přeji vám zdravé potraviny, zdravý život, zdravý vzduch, zdravé životní prostředí a prosím vás, hlavně používejte svůj vlastní rozum, nenechte se nabulikovat od těch chytrolínů, kteří vždycky to, co řeknou, tak vidí na druhý konec tím, že kolik toho přijde pro ně, ne pro nás. Takže hezký večer.
Mám tež, dámy a pánové. To byl tedy pramen SV24, nebo aktuality SV24, abych byl přesný, abych formuloval. Takže zase za 3 týdny v úterý zase od 19 hodin se zde uslyšíme. Jinak samozřejmě pravidelně jak studio Kadaň čtvrtky a neděle večery. A jsme na hlavním pramenu pro vás na chystání. A zakončím to jenom zase tou inspirací, tedy Sucker Punch a z toho ti andělé a my. A nebo vy? Protože je to na nás. Dobrou noc zatím.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsivý jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí? A současně zpívá, že nikdy nezemřeme. Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.